Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, petak je, počeli smo ovu radnu nedelju zajedno, evo i završavamo je zajedno, 14. oktobar je. Kao što smo vam pomogli da lepo počnete radnu nedelju, tako ćemo vam lepo pomoći da se radujete ovom petku, da ga lepo opušteno provedete i da onda odete na svoj vikend zasluženi. Mi koji moramo da radimo i vikendima, lepo ćemo vam zavideti, ali ćemo se zato mi odmarati radnim danom kad vi morate na posao. Danas će patrijarh Porfirije na praznik pokrova Presvete Bogorodice slave Pećke patrijaršije u skladu sa običajem koji duže od veka neguje Srpska pravoslavna crkva biti svečano uveden u tron Pećkih patrijarha. O ovom događaju u našem jutarnjem programu razgovarat ćemo sa novinarom Večernjih novosti Radetom Dragovićem, doći će nam u goste. Atmosferu i same Pećke patrijaršije prinosit će nam naš Milenko Marković koji se već nalazi na Kosovu i Metohiji. Od ostalih tema u našem jutarnjem programu izdvajamo uključenje Silvije Pašelić. Od nje ćemo čuti kako je stanje povređenih koji su pali u Zapadnu Moravu kada se srušio viseći most u blizini Ovčar Banje. Verujem da ste ispratili sve to. Dve žene su izgubile život, ima i desetak povređenih ljudi, tako da ćemo čuti od Silvije. A onda će nam se u programu uključiti Gorska služba spasavanja i pričat ćemo o tome kako treba da se ponašate ako vam se slučajno ovako nešto dogodi, kako da reagujete, hladna voda, toplija voda, sve ćemo to čuti od Nedeljka Pešterca, spasioca Gorske službe spasavanja, koji će nam preneti sve šta su iskustva, a i najavit ćemo obuku koja će biti tokom vikenda održana na Drini sa spasiocima iz Republike Srpske. Pričamo i o tome, osvanula je fotografija, to jest osvanula je obaveštenje u studentskim domovima da je upotreba tople vode ograničena na određene vremenske periode ujutru od 7:30 do 10 i popodne uveče od 19 do 22. I to se dešava prema odluci Studentskog centra Beograd, znači od 7:30 do 10, ako s nekom je predavanje od 8 i treba da se istušira u 7:15, moći će to hladnom vodom. Iako mu je dom daleko od fakulteta, pa ne može da se istuši u 7:30, ne daj Bože da opere kosu. Tako da ćemo pričati o tome i u program ćemo uključiti zamenika direktora Studentskog centra Beograd, Vladimira Cvijovića, to je u stvari ustanova Studentski centar Beograd, Vladimir Cvijović, zamenik direktora, će nam se uključiti u program, pa ćemo eto čuti od njega i o ovoj odluci, ali da li najavljuje još neke mere štednje, jer činjenica je da nas čeka neizvesna zima, pa da vidimo šta će se dešavati sa studentima. I najavljujemo, u stvari naša Ružica Zorkić Radičević je bila na otvaranju izložbe Uroša Predića u Novom Sadu, pa ćemo eto čuti šta sve možete tamo da vidite na ovoj izložbi, a ovako kao veliko finale Novog Sada Evropske predstavnice kulture ima tu još izložbi koje svakako treba posjetiti. Sava Šumanović je tu i da, topla preporuka, ali eto od Ružice ćemo čuti kako je izgledalo otvaranje, to jest šta može da se vidi na ovoj izložbi koja je utorak otvorena u Novom Sadu. Toliko uvod, ima toga još kao i uvek što kažem, ali uvek vam i preporučim da ostanete uz Radio Beograd 1. Dobro jutro.
I prosto ne znam kako vratit ćemo let kući. kasno. Za neke stvari prosto nisi tako krojen i sama kriva sam što život mi je bojen sivo umjesto zlatno. Potpuno sam kriva sam u život sam te umutla, nikoga nisam pitala.
Dva minuta je do 7. U Novom Sadu u 6 izmereno je 9 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 7 i u Nišu 15 stepeni. Najhladniji u ovom trenutku je na Kopaoniku gde je 5 stepeni, a najtopliji upravo Niš sa 15. Vedro je ili ima magle. Oblaka ima samo na krajnjem severu zemlje i na Crnom vrhu i u Kraljevu. Boga mi pada kiša u Kuršumliji. E, sad nisam lepo pogledala. U stvari nam je jug zemlje u oblacima, a ovi ostali krajevi imaju mnogo manje oblaka i ima magle. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji ujutru u nižim predjelima duž večnih tokova i po kotlinama mestimično magla, tokom dana u većem delu malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a samo na jugozapadu i jugu pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni. U Beogradu danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.
Da, lepo prolećno vreme, kakva radost za toplane, ne moraju da nam puštaju grejanje dokle god se ne dostigne onih famoznih 12 stepeni koji nikako da naučim kako se računaju, jer se tu nešto množi pa se deli. U svakom slučaju i narednih dana Pretežno sunčano i toplije sa najvišom temperaturom od 20 do 24 stepena. Za dane vikenda u Košavskom području duvaće umereno, na jugu Banata kratkotrajno i jak jugoistočni vetar. E, posle sledi na oblačenje i zahlađenje sa kišom, to kaže RHMZ, vidjet ćemo tačno kada, ali u svakom slučaju vidimo i po najavama i iz države i iz toplana da će ovo vreme svakako ići na ruku, da ne mora da se pokreće centralno grejanje i da se zagrevaju radijatori s obzirom na ove spoljne temperature. Dobro, što se saobraćaja tiče, vremenski uslovi, pa da, tamo gde je magla svakako oprez, svuda oprez, ma ne samo da je magla, ovo gde je oblačno i gde ima kiše na jugu zemlje. Takođe, pojačana pažnja je potrebna, a Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije će nam reći šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji.
Prati nas period lepog vremena sa prijatnim dnevnim temperaturama i umerenim intenzitetom saobraćaja bez vanrednih zastoja na autoputevima i uz dobru prohodnost na svim glavnim putnim pravcima. Izmene u saobraćaju treba očekivati samo na mestima gde ima radova. Na pojedinim deonicama vožnja je usporenija, dok se na nekim koriste i obilazni putevi, ali je na svim ovim deonicama najvažnija bezbednost radnika i putara, zato brzinu i vožnju prilagodite privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Na redu je blok informacija o radovima koje redovno dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Od 7 do 16 časova zbog radova na redovnom održavanju puta između Sombora i Bačkog Brega sa obilaznicom oko Sombora, saobraćaj je usporen i odvija se neizmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na popravci nadvožnjaka na petlji Lapovo na autoputu Beograd-Niš zatvorena je vozna i zaustavna traka u oba smera, kao i uključenje na autoput iz pravca Lapova ka Niš. Na dijelu magistralnog puta između Makrešana i mesta Jasika zbog izgradnje mosta preko reke Rasine, kolovoz je sužen u smeru ka Kraljevu, zbog toga je potrebno obratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Danas se izvode radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na deonici Inđija-Novi Banovci u smeru Novi Sad-Beograd. Radovi i usporena vožnja očekuju vozače zbog izgradnje brze saobraćajnice koja vodi od petlje Požarevac preko obilaznice oko Požarevca i Velikog Gradišta ka Golubcu. Na Đerdapskoj magistrali između Golubca i Donjeg Milanovca zbog radova na putu saobraćaj se na više deonica u vremenu od 7 do 17 časova odvija usporeno. U toku su radovi na sanaciji klizišta na magistralnom putu između Malog Požarevca i Vlaškog polja, zbog toga se i na ovoj deonici kod mesta Senaja vozi usporeno uz neizmenično propuštanje vozila, a sličan način vožnje očekuje i vozača na putu Preljina-Konjevići gde je u toku sanacija kosine nasipa. Prema izveštaju uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja od 15 do 20 minuta, dok su na teretnim u smeru ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj ona i dalje duga i višesatna.
Dobro, vraćamo se na Beograd. Ako ste planirali za ovaj vikend da se prošetate po Avali, nemojte. Tokom održavanja manifestacije nagrada Beograda Avala, od sutra ujutru u 5.30 do nedelje uveče do 20 za saobraćaj biti zatvoren put od podnožja do vrha Avala u oba smera. Tako da ovaj vikend zaobiđite, osim ako ne mislite da pratite ovu trku. E sad, ja više ne znam koji vikend dvojka i petica su radile kako treba, to jest nisu radile ni mesecima posle pucanja one cevi, pa je tu bilo poremeći na tramvajskoj mreži. U svakom slučaju, prema najavama, nastavljaju se radovi na tramvajskoj kontaktnoj mreži u bulevaru Kralja Aleksandra od raskrsnice sa Beogradskom do raskrsnice sa Rooseveltovom. Menja se režim rada tramvajskih linija u ovoj fazi večeras pola sata posle ponoći do ponedeljka rano ujutru. 2, 6 i 14 se privremeno ukidaju. Jadna dvojka. Svaki čas je ukidaju. 5 se preusmerava na omladinski stadion, a 7 i 12 se skraćuju od Novog Beograda, odnosno Banovog Brda, do Tašmajdana. 10-ka ide preko Savskog trga, a uvodi se privremena autobuska linija 7A od Slavije do Ustaničke. Osim ovog, radit će se i sledećeg vikenda, znači ako redovno koristite dvojku, šesticu i četrnesticu, ovaj vikend je nema, a ovi ostali se ili skraćuju ili se prebacuju na autobuske linije, ali dobro, sreća, pa je vikend, nije radni dan. Zbog ispiranja vodovodne mreže, večeras od 22 do 6 ujutru sutra, povremeno će bez vode ostajati raskrsnica naselja Jakovo Boljevci i Progar. I možete kontakt centar Beogradskog vodovoda i kanalizacije da dobijete na drugi broj telefona na onoj osnovnoj centrali je Kvar. Znači, ako vam treba Beogradski vodovod i kanalizacija 011 206-5276. E, dobro, i jedan lep događaj večeras na Zemunskoj pijaci od 17 do 22. Jesen na pijaci se zove manifestacija u stare i nove muzičke hitove. Predstavit će se proizvođači voća i povrća, dizajneri, zanatlije, umetnici. Ume tu svašta lepo da se i vidi i čuje, tako da topla preporuka ako ste u blizini Zemunske pijace da večeras od 5 budete tamo i da obiđete ovu manifestaciju.
Just guessing. Eko.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu, petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Momčilo Živanović, brodomašinski tehničar, govori o tome zašto voli roman Lopov, Leonide Leonova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Sportski spomenar.
Mi smo učili Francuze, Italijane, odbojci, to i onda smo mi uvek imali mogućnosti da odamo da nam plate. Mi smo išli u Italiju na turnire, sve nam plate i još nam daju dnevnice. Prva liga, smeštaj, klopa, sve. I isto i Grci.
Gost, odbojkaš Dragan Balandžić. Nedelja, 16. oktobar, od 16 do 17 časova. Autor, Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Da minuta je do 7, malo nam je vremena ostalo za prelistavanje štampe, pa ćemo malo i da požurimo. Sad ako malo brže budem govorila, nadam se da ću uspeti sve da vam pročitam što sam ovde izdvojila. Krećemo od našeg sajta. Kremlj sutra u skori nastavak pregovora. Kijev ponovo granatiran Harkov. 232. dan rata u Ukrajini. Danas ustoličenje patrijarha Porfirija u Pećkoj patrijaršiji, pričat ćemo i mi posle 9 u našem jutarnjem programu o tome. U 9 počinje liturgija. Pucnjava u Severnoj Karolini, ubijeno 5 osoba, to je jedna od vesti koja stiže iz Sjedinjenih Američkih Država. Policija je uhapsila usumnjičenog pošto je zatvorila deo grada i organizovala masovnu poteru koja je trajala nekoliko sati i tek će se detalji o ovom incidentu saznati. Smena sunca i oblaka, ponegde moguće slaba kiša, od subote toplije. Pokrov Presvete Bogorodice, naročito ga slave žene, posti i veruju da će lakše da rađaju decu. Na ovoj stranici u kojoj stoje najnovije vesti je još i da se priča o analiza o ovoj strašnoj nesreći koja se juče dogodila kada se otkačio viseći most u Ovčar Banji. Dve žene su poginule, 10 ljudi je povređeno i nadzorne kamere snimili su trenutak kada se srušio most u Ovčar Banji. To je stvarno potresno bilo videti. I da, meštani su znali da most nije bezbedan, ali koliko je to jasno bilo obeleženo, priča se da nije bilo tabli. U svakom slučaju treba čovjek i kad dođe malo da proceni šta sme i koliko sme, ali da mora da postoji neko obaveštenje, mora, jer uopšte neko ni ne ume da proceni da li je opasno da hoda po recimo takvom mostu ili nije. Prelazi na štampane izdanje Blic, dve osobe poginule, desetine povređenih kod Ovčar Banje, pao viseći most, 30 hodočasnika završilo u reci. Meštani su mesecima upozoravali da je most truo, pun rupa i opasan. Galerija Car Show 2022. Elegancije i glamur na 4 točka. Konstrakta u parku slavila 44. rođendan. Ja sam obična žena sa mladežom i šiškama. Svečano ustoličenje patrijarha Porfirija u Pećkoj patrijaršiji. To je to što stoji na naslovnoj strani. A ja sad otvaram šestu stranu. Funkcionerima u Nišu dele po 40.000 dinara solidarne pomoći. Odbor za administrativna pitanja Skupštine grada Niša donoje odluku da svi stalno zaposleni dobiju solidarnu pomoć, gradski funkcioneri, pa pošto se narod iznervirao i burna je reakcija bila, počeli su polako svi da se odriču ove pomoći, tako da kako stvari stoje, nadam se da nije samo da zvanično kažu da neće da prime pomoć, a da onda tiho prime. U svakom slučaju svi funkcioneri Srpske napredne stranke u Nišu odreći će se pomoći, kao i predsjednica, gradonačelnica Dragana Sotirovski i njena zamenica i mnogi drugi. Prelazim i na 12. stranu. Nova uprava Raške ima lošu zaostavštinu na Kopaoniku. Rakitić smenjen, ali urbanistički haos nije nestao. Na lokaciji Glog postavljena je betonjerka iz koje se izliva enormna količina vode i cementa, što oštećuje magistralni put, ukazuju čitaoci. Fotografije da vidite, ovo nije ni površina Meseca, a ovo je Kopaonik, naša lepa planeta. To je Blic. Politika, naslovna strana, Bajdenova strategija nacionalne bezbednosti, nadmašiti Kinu i obuzdati Rusiju. Američko vojstvo je ključ za prevazilaženje globalnih pretnji, kaže predsjednik SAD-a Joseph Biden. I tu sad ide analitički tekst. Intervju Branko Terzić, stručnjak za energetiku, Amerika nema dovoljno gasa za Evropu. Intervju Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, Srbija neće ići ispod svojih crvenih linija. I dve žene stradale prilikom rušenja mosta u Ovčar Banji. Ja otvaram osmu stranicu. Rodno osjetljiv jezik u suprotnosti s jezičkom normom. Promocija zbornika položaj srpskog jezika u savremenom društvu, izazovi, problemi i rešenja. Bila je prilika da se čuje o nelogičnostima koje nameće zakon o rodnoj ravnopravnosti. Svi jezičari kažu da ne treba insistirati na rodnoj ravnopravnosti u jeziku, prosto zato što ne smeta. I ja ako sebe odjavljujem kao urednika jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, svakako sebi ne štetim, kad ne kažem urednica kao i za ostala zanimanja, ali odličan članak i odlična priča o tome, pa eto, topla preporuka, naročito za one koji bi insistirali na rodnoj ravnopravnosti u jeziku, da prosto se upoznaju sa materijom. Večernje novosti, brutalni zahtevi Zapada, dajte Kosovo i okrenite leđa Rusima ili nema Evropske unije. Berbokova poručila da bez međusobnog priznavanja Beograda i Prištine nema članstva u Uniji. Tragedija u Ovčar Banji kod Čačka je također i na naslovnoj stranici novosti. Partizan pobedio Keln 2:0. Evropsko proleće na vidiku. I sljedeće nedelje veliki manevri alijanse NATO vežba nuklearni kontraudar. Eto, to je to što se tiče novosti. I danas naslovna strana, Rio Tinto nije otišao, to tvrde ekološka udruženja, i da projekat eksploatacije litijuma u Jadru nije prekinut, kako je to premijerka tvrdila. Bauk inflacije kruži Srbijom, hrana u eurozoni poskupila 11,8%, a u Srbiji 20,8%. I dve žrtve sa mosta starog 6 decenija. Eto, toliko u pregledu štampe. Za pola minuta ulazi Božović da vam pročita vesti, a onda nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
Patrijarh Srpski Porfirije bit će ustoličen u manastiru Pećka Patrijaršija na Kosovo i Metohiji. Pre ustoličenja bit će održana sveta liturgija koju će, povodom praznika pokrova Presvete Bogorodice, slave Pećke Patrijaršije, predvoditi patrijarh. Porfirija je 18. februara 2021. godine na patrijaršijski tron doveo apostolski žreb. On je 46. poglavar Srpske pravoslavne crkve. Prenos iz Pećke Patrijaršije je na prvom programu RTS-a od 8:55. Pojačana retorika između Beograda i Prištine i jačanje tenzija na terenu uticali su na napredak u normalizaciji odnosa, navodi se u redovnom polugodišnjem izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa o Kosovu i Metohiji. U dokumentu koji će biti predstavljen 18. oktobra na sednici Saveta bezbednosti, piše i da su se dve strane najviše sporile oko glasanja na Kosmetu tokom izbora u Srbiji. Pitanja slobode kretanja i primene ranijih sporazuma o energetskim pitanjima i zajednici srpskih opština. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik naglašava da pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji neće biti zamrznuti, ali je ukazao na značaj usklađivanja spoljne politike sa Briselom. Bilčik je objasnio da amandman kojim se dalje napredovanje Srbije u eurointegracijama uslovljava uvođenjem sankcija Rusiji ne predstavlja pritisak, već pokazuje da se od Srbije očekuje da potvrdi izbor za članstvo u Evropskoj uniji. Ukrajinska vojska saopštila je da je preuzela kontrolu nad nekoliko naselja u Hersonskoj oblasti, jednoj od četiri koje su pripojene Rusiji. Ruska vojska granatirala je Harkov. Kremlj saopštava da se na samitu azijskih zemalja u Astani nije razgovaralo o ratu u Ukrajini, već o energetskoj krizi. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi istakao je u Kijevu da je neophodno pronaći brzo rešenje za demilitarizaciju nuklearne elektrane Zaporožje. Parlament Turske usvojio je zakon koji je predložio predsjednik Recep Tayyip Erdogan i kojim će se novinari i korisnici društvenih mreža kažnjavati zbog širenja dezinformacija. Oni koji šire lažne informacije o bezbednosti Turske kako bi stvorili strah i remetili javni red bit će suočeni sa zatvorskom kaznom od 1 do 3 godine, navodi se u zakonu. U pucnjavi u glavnom gradu Severne Karoline Raliju ubijeno je 5 ljudi, među kojima i policajac koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, a 2 osobe su ranjene. Uhapšen je tinejdžer koji je pucao na više lokacija u gradu. U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovan 1651 novi slučaj virusa korona. Preminulo je 9 obolelih. Testirano je više od 12.500 uzoraka. Na bolničkom liječenju je 445 pacijenata, od kojih je 31 na respiratorima. U finalu svjetskog prvenstva odbojkašice Srbije igraće protiv selekcije Brazila, koja je sinoć savladala Italiju s 3-1. Finale je sutra u holandskom Apeldornu u 20:00. Za bronzanu medalju igraće Sjedinjene Američke Države i Italija. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Budimpešti od Ferencvaroša s 2-1 u 4. kolu Lige Evrope. Zvezda je na posljednjem mestu u grupi H. U narednom kolu igraće u Beogradu sa turskim Trabzonom. U Ligi konferencija Partizan je u Beogradu savladao Keln sa 2-0. Crnobebi su i drugi put pobedili nemačku ekipu i zadržali prvo mesto na tabeli grupe D. Naredni meč Partizan će igrati u Francuskoj protiv Nice. Vreme danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima, na jugozapadu i jugu oblačno sa kišom mestimično. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 12 stepeni, relativna vlažnost vazduha 90%, pritisak je 1003 milibara, jugoistočni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
7 i 5 je, dobro jutro, nastavljamo naš jutarnji program. Ivan Petrović za Mix Pultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. I u ovom satu pričamo sa vama o tome ko su bolji rukovodioci, žene ili muškarci. E, baš me interesuje kakva su vam iskustva, naročito ako ste imali i jedne i druge na rukovodećim mestima, pa možete da napravite i razliku. A povod je priča naše Nataša Ćimović, održana je konferencija sa ciljem da se osnaže žene na rukovodećim mestima i da nekako činjenice da statistika pokazuje da uopšte nije srazmerno to, što ne znači da treba sad po nekom procentu stavljati samo zato što je red da negde po pola-pola bude postavka, nego prosto da one koje su sposobne ne budu zaustavljene zato što su žene. Potrebno je više žena na rukovodećim položajima u Srbiji i u svetu, i to je zaključak konferencije koju je organizovala Američka privredna komora, pa eto, naša Nataša je bila tamo. I čućemo prvo taj prilog, a onda ćemo pričati sa vama u pitanju jutra. Naravno, Uprava saobraćajne policije, kao i svako jutro, nam se uključuje u program da čujemo kako je protekao prethodni dan na putevima u našoj zemlji. Spor da ispratimo, sinoć sad baš da su se svi radovali i nisu. Partizanovci su se radovali, zvezdaši se nisu radovali, je li tako? I ja bih volila da su svi srećni, ali nekako ne može baš uvek. Ali pre svega toga, ono najmlađe, njima je stvarno najlepše, pa da uživamo mi u pričama koje su pripremljene upravo za decu.
Folder Srbija.
Srebrno jezero. Mali Ivo iz Velikog Gradišta uzeo da se žali.
Mi Gradištanci jedini smo grad na Dunavu koji nema plažu na Dunavu. Ako bismo sada krenuli uzvodno, videli bismo plaže ne samo u gradovima kao što su Ram, Smederevo, Beograd.
Ivo, Beograd nema plažu na Dunavu.
A Zemunski Lido?
Zemunski Lido je u Zemunu.
Svejedno. Dakle, plaže imaju ne samo gradovi Ram, Smederevo, Zemun, Novi Sad, Budimpešta, Beč.
Nego plažu na Dunavu ima bukvalno svako dunavsko selo.
Kao, na primer?
Na primer, Zatonje. Postoji Zatonjska plaža.
I ko je još?
Požeženo.
Ivo, Ivice, Požeženo je nizvodno od Velikog Gradišta.
Upravo to. Svako selo i uz Dunav i niz Dunav ima svoju plažu.
A mi iz grada, iz Velikog Gradišta, mi nemamo plažu.
Dragi Ivo, pa vi imate plažu na Srebrnom jezeru.
Ali to je jezero.
Jeste, ali voda u njemu je iz Dunava. Da bi došla do jezera, Dunavska voda mora da prođe kroz mnogo peščanih dina. Prolazeći kroz pesak, Dunavska voda se filtrira, pa u jezero dolazi čistija. Zato je naročito dobra za kupanje. A uveče, dok sunce zalazi iza Karpata, sunčevi zraci na površini vode Srebrnog jezera sijaju srebrnkastim sjajem.
Srebrni osjaj i zalazak sunca, pa nemam ja 100 godina.
Ivane budalice, pa zar ti nije bolje da se kupaš u prirodno filtriranoj vodi nego u mutnom Dunavu?
Ja sam avanturista. Hoću da se kupam u mutnom Dunavu.
Uostalom, ja sam u mutnom Dunavu i naučio da plivam.
Ivane Careviću, pa kako si naučio da plivaš u mutnom Dunavu kada si rekao da u Velikom Gradištu nema plaže?
Dobro, nema plaže, ali postoje neka mesta gde može da se kupa.
Eto, vidiš.
Ali ja želim pravu plažu.
pesak i odbojka na pesku, toranj za spasioce sa spasiocima, plutajuće plove, graničnici, hladni gusti sok od kajsije za osveženje.
Dobri Ivo, sve to imaš na Srebrnom jezeru.
Ipak sam malo tužan što nemamo plažu na Dunavu.
Zašto i onda sam ne napraviš? Treba ti dobro mesto, poput onoga gde si naučio da plivaš.
I onda?
Pa, treba ti dosta peska da ga naspeš.
Ali odneće ga Dunav kad nabuja.
To jest. Pa šta ćemo onda, Ivo?
Da, idemo na Srebrno jezero.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović
i Damjan Viktor Ilić iz Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Nosiš dobar glas. Probudi i pokreni ono toplo u meni, najče i najbolje što znaš. I znam što te više ljubim, sve više gubim ja. Više ljubim, sve više gubim ja.
7 i 17 je. Merenja u 7 kažu da je u Novom Sadu 10 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 6 i u Nišu 15 stepeni. Najhladnije na Kopaoniku, tamo je sad 4 stepena, znači stepen manje nego prošlog sata, a najtopliji je i dalje Niš sa 15 stepeni. I dalje na jugu zemlje više oblaka nego na severu, ima i kiše u Kuršumliji i to je prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda jedino mesto gde trenutno pada kiša u našoj zemlji. Manje oblaka ima na severu, mada se sad sve to premešta i čini mi se da svakako ima više oblaka nego u prethodnom satu, a prognoza kaže da će biti magle ujutru, duž rečnih tokova i po kotlinama, a tokom dana u većem delu zemlje malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Temperatura jutarnja od 6 do 11 stepeni, najviša od 16 do 20 stepeni. Samo na jugozapadu i jugu biće pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, eto upravo ovako kako i sad izgleda na stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U širem području Beograda ujutru se očekuje kratkotrajna magla, a tokom dana u Beogradu malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 9 do 11, najviša dnevna danas u Beogradu oko 20 stepeni. I ovo sad, ova prognoza raduje, pa ne kažem ja da raduje samo toplane, raduje sve nas koji se grejemo na centralno grejanje. Narednih dana u celoj zemlji biće pretežno sunčano i toplije sa najvišom temperaturom od 20 stepeni do 24 stepena. Za dane vikenda u Košavskom području biće umerenog, a na jugu Banata kratkotrajno i jakog jugoistočnog vetra. E pa posle ovog perioda lepog vremena sledi nam na oblačenje i zahlađenje sa kišom. E da vidimo samo kad će to da stigne, sve u svemu narednih dana lepo i toplo, praktično prolećno vreme, kako kažu Mihojsko leto koje nam se produžilo. Kod nas ovako kako je, a u Australiji poplave. U Australiji, kaže, australijske vlasti su pozvale građane na jugoistoku kontinenta da napuste svoje domove nakon što su zbog jake kiše koja dva dana neprestano pada iznenada izbile jake poplave. U pitanju su delovi države Viktorija, Novi Južni Vels i severni regioni Tasmanije. Kažu da je voda u rečnim sistemima dostigla kritičan nivo i očekuje se da će opasnost od poplava biti na snazi tokom ove i cele sledeće nedelje, a snimci na društvenim mrežama pokazuju kako ljudi gaze kroz vodu do kolena i neki su čak i u spasilačkim čamcima. Lokalni mediji izveštavaju da je oko 200 konja u opasnosti u gradu Mangalore. Žale se Australijanci na kiše, kod nas evo još uvek ne stiže jesen i to je dobro da nam ne bi moralo grenje. Što kasnije krene, to ćemo više gasa imati. Dobra muzika, pa da čujemo i šta se dešavalo na sportskim terenima.
Oh,
7:24. Mnogi građani Nemačke trenutno su dobro zaštićeni od teškog oblika oboljenja od korone, pokazuje studija o imunitetu, i prema prvom rezultatu reprezentativne studije proizilazi da je od 19 od 20 Nemaca razvilo osnovni imunitet protiv korone vakcinom ili infekcijom, i s tim u vezi autori studije skeptično gledaju na diskusiju o ponovnom pooštravanju epidemioloških mera i kažu da bi trebalo da se preuzimaju dodatne mere samo ako se pojavi neki novi opasniji soj. Za sada građani zaštićeni, nadamo se da je situacija i kod nas takva i da smo svi već koronu provukli kroz svoj imunitet i da ćemo moći da se izborimo, naročito sad ovo zimsko vreme kad dođe i zatvoreni prozori i kako ćemo se grejati i koliko ćemo se grejati, pa da ne otvaraj prozor da nam zima ne uđe, treba to posle zagrejati, tako da da, eto, dobre su ovo vesti što se tiče imuniteta na koronu. E, sada pričamo o sportu. Na Evrosceni poraz i fudbalera i košarkaša Crvene zvezde i pobeda Partizana u Humskoj. To su centralni sportski događaji i hronike koje je pripremio Miloš Panić.
Fudbaleri Partizana savladali su nemačkog bundesligaša Kelna sa 2-0 u Beogradu u četvrtom kolu grupne faze Lige konferencija. Golove za crno-bele postigli su Diabate i Ricardo u 15. i 52. minutu. Slušamo izjavu trenera Partizana Gordana Petrića.
To je samo signal da i mi imamo ovdje kvaliteta, samo treba da ju veruju u svoj kvalitet i da im se da podrška. Nekad kad slabije igraju, da im se da podrška i da kroz te neke slabije partije prođu kao bolji igrači. Ali oni su večeras pokazali da imaju kvalitet, ali taj kvalitet će se brzo zaboraviti ako mi ne ponavljamo ove igre iz nedelje u nedelju. Sve čestitke, momcima.
U Partizanovoj grupi D drugi meč Nica-Slovacko završen je rezultatom 1-2. Partizan je kolo završio kao prvi u grupi sa 8 osvojenih bodova. Naredni meč igraće 27. oktobra protiv Nice u gostima. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Ferencvarosa u Budimpešti sa 2-1 u četvrtom kolu grupne faze Lige Evrope. Poveo je mađarski klub golom Zahariansena u 23. minutu, izjednačio je Stefan Mitrović u 55. a konačan rezultat postavio je Maje u 61. minutu. Slušamo izjavu trenera Crvene zvezde Miloša Milojevića.
To je neki sindrom koji imamo, da ako ne postignemo go u periodu dobre igre, da se onda teško vratimo. Vratili smo se, taj go 1-1, stvarno dobar solo prodor Mitrovića i lep go. Međutim, sami sebe smo povedali. Jako krupne greške, ja hoću da preuzmem odgovornost na sebe za sve, ali na terenu moraju igrači da preuzmu odgovornost za te neke jeftine greške. Mislim da možemo da dobijemo Trabzon, pa kad se prođe ta utakmica, onda možemo da razmišljamo dalje.
U zvezdinoj grupi H Trabzonspor je deklasirao Monako sa 4-0. Posle četiri kola u grupi H Ferencvaros je prvi sa 9 bodova, Trabzon drugi sa 6, Monako treći sa 6, a Crvena zvezda je poslednja sa samo 3 osvojena boda. Naredni meč u ovom takmičenju Zvezda će odigrati 27. oktobra u Beogradu protiv Trabzonspora. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u drugom kolu Euroligi od Panathinaikosa sa 75-77 u Beogradu. Najefikasniji pojedinac susreta bio je Bentil iz Zvezde sa 18 poena i 6 skokova. Partizan večeras u 20:30 gostuje Baskoni. U regionalnoj ABA ligi danas počinje treće kolo. Borac iz Čačka od 18:00 gostuje Gokej. Odbojkašice Srbije saznale su protivnika u finalu svetskog prvenstva. Srbija će sutra od 20:00 igrati za zlato protiv Brazila, koji je sa 3-1 sinoć u polufinalu savladao Italiju. Meč za treće mesto između Amerike i Italije odigraće se također sutra od 16:00. Danas počinje 15. kolo fudbalske Superlige Srbije. Od 15:00 sastaju se Mladost Gati i Mladost Lučani, od 17 Novi Pazar i Vojvodina, a od 19:00 TSC i Voždovac.
Just what you want me to be. One kiss
Eko.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 12. do 18. oktobra. Pileći file graničar, ma pakovanje kilogram 679,99. Jabuka ajdared kilogram 79,99.
Vaš Gomex.
Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Vodimo vas na koncert. Subota, 15. oktobar u 20 časova i 15 minuta. Eva Braun, Dom omladine Beograda. Priredila Katarina Epštajn.
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo. Dok radimo i stvaramo. Istražujemo. Dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
...26 minuta je do 8 časova. U Srbiji, ali i u celom svetu, potrebno je više žena na rukovodećim položajima, zaključak je konferencije koje je organizovala Američka privredna komora. Sve kompanije, članice te asocijacije, obavezale su se da će podržati inicijativu o osnaživanju žena u biznisu koje je pokrenulo Ministarstvo privrede Sjedinjenih Američkih Država. Na ovoj konferenciji bila je i naša Nataša Ćimović.
Statistika je neumoljiva. Muškarci vladaju svetom, u odnosu na njih mnogo je manje žena na pozicijama odlučivanja, i u firmi i u državi. Situacija se posljednjih godina menja nabolje, ali nedovoljno. Jedan pogled u podatke Agencije za privredne registre govori sve, kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Nema ni jednog registra u kome žene predstavljaju većinu, čak ni kad se govori o fondacijama i zadužbinama. Dve trećine je više muškaraca među zastupnicima privrednih društava i vlasnicima. 94.858 muškaraca i 31.978 žena. Dakle, ovo je samo jedan podatak koji ukazuje na razmere neravnopravnosti.
Izvršna direktorka Nacionalne alijanse za lokalno ekonomski razvoj NALED, Violeta Jovanović, smatra da rodna jednakost mora biti javni i ekonomski interes Srbije.
Na 4,6 dinara koji se izdvoje iz državnog budžeta za firme u vlasništvu muškaraca ide samo 1 dinar za one koje su u vlasništvu žena.
Da nije sve tako crno, pokazuje primer doktorke Jasmine Knežević, koja je osnivač i pokretač klinike Belmedic.
Ja sam ovde ispred žena preduzetnika da pokažem da ipak i ovde u Srbiji moguće napraviti uspešnu priču i pokazati da žene mogu da naprave društvu veliki progres.
Potpredsjednik Američke privredne komore u Srbiji, jedan od direktora u kompaniji Philip Morris, Ivan Miletić, ističe da je u njihovim kompanijama sve više žena na rukovodećim položajima.
Ja sam jako ponosan da je baš moja kompanija jedna od tih koja zaista verujem da živi ove vrednosti i da svaki dan se zalaže za jednaka prava svih svojih zaposlenih, jednake plate, za jednake poslove. I mislim da je to jako, jako važno. Ja sam meni ova tema jako važna, jer sam i nečiji sin, nečiji suprug, ali i otac, dvoje dece, blizance, dečke i devojčicu, koji su se pre 12 godina rodili sa par minuta razlike. I ja jednostavno odbijam da živim u svetu gde bi bilo ko se usudio da jednog od moje dece uskrati neku priliku ili neku šansu samo zato što je jednog ili drugog pola.
Američka privredna komora u Srbiji priključila se, dakle, inicijativi Ministarstva privrede Sjedinjenih Američkih Država u osnaživanju žena u biznisu. Svih 225 kompanija, koliko ih je u toj asocijaciji, obavezalo se da će uvoditi žene u rukovodeće strukture i da će za iste poslove podjednako plaćati žene i muškarce.
Pitanje jutra.
E da, sve je to lepo, svi se obavežu, ali onda kad dođemo s reči na dela, da li se to stvarno događa? Ko je bolji šef, muškarac ili žena? I da li je uobičajeno da se, iako je žena možda sposobnija od muškarca za neko određeno mesto, bira muškarac, eto samo zato što je ima ona divna pesma This is the man's world, zato što je ipak svet pripada muškarcima, a ne ženama. 011-655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Evo, da otvorimo jednu divnu temu. Prvo, mi moramo biti iskreni muškarci i reći da smo mi, ne shvati niko pogrešno, ipak u tom smislu malo primitivni. Kod nas je to malo čudno. Pazi, žena predsjednik opštine. Kao da su postavili majmuna, a ne ženu, mislim. A mnogo su bolje i uspešnije u nekim poslovima. Druga stvar, taj naš odnos prema ženi koji je, taj, da kažem, istorijski smo nekako vezani da je muškarac i glava porodice i kuće i sve. To ne mora tako da bude. Ali u školama, na studijama, akademija nauka moraju se malo više pozabaviti pitanjem žena. Eto tako. Mi smo imali izuzetne žene u našoj istoriji. I Milicu Stojanović, Isidoru Sekulić, Nadežu Župet, da ne bavim se time da ne pričam. Međutim, mi nemamo hrabrosti da priznamo da jedna uspješna žena je bolja od nekog muškarca da je na tom mestu. Zašto je to tako? Da ne komentarišem, bilo bi neukusno prema muškarcima, ali je to tako. Prema tome, ja mislim da ne treba praviti razliku. Švajcarci su pravo glasa dali 1948. godine, a mi smo i pre rata onog imali žene sa pravom glasa.
Tako je, davno smo mi isprednjačili po tom.
Nismo mi baš toliko primitivni.
Da.
Ali ono kad kaže kandidatkinja za predsjednicu Amerike je žena, o Bože, pa šta je sad? Mislim, nije Marsovac, ali je to tako
desim.
Da ne duži više, hvala vam.
Hvala vam, hvala vam. Da, Sjedine Američke Države su stvarno mnogo, mnogo kasnije ženama otvorile vrata, ali su onda napravili korake od 7 milja, da vidimo šta se kod nas dešava. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Izvolite.
Pa to vaše pitanje se može podeliti na Beograd i na ostatak Srbije. U Beogradu je, na primjer, žena bila predsjednik fudbalskog kluba i to uspešna. To je prosto nemoguće da se desi u Užicu, Leskovcu ili Vranju. Žene su tačnije, pedantnije, izuzetno dobri saradnici, ali teška su vremena. Neophodan je agresivan nastup, naročito kada razgovarate sa nekim i kad sklapate posao. Žene brinu više o radnicima unutar preduzeća, međutim kada se nađu same na nekoj vetrometini, na nekoj berzi, na neki posao kad treba da se sklopi, već tu je žensko.
A jeste imali šeficu ženu nekad?
Jesam. Jesam i bio sam i u kancelariji gdje je bilo 7 žena, ja sam bio sam.
Stvarno, i kako to izgleda?
I to preko puta kanadske ambasade u turističkom preduzeću Putnik. I to, mislim, izuzetne, sjajne, znači fantastično. Ali to je sve unutar kolektiva.
Da,
ali
da.
Kada se izađe, kada se... Znate kako vi u biznisu susrećete razne ljude i ne možete vi pustiti na megdan ženu nekom tamo mafijašu, mislim, pa, ne znate ni ko je, ni šta je, vi kažete, idi ti sklopi sa njime posao, to je nemoguće.
Dobro, hvala vam, hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro, ja opet u autu, ali bez
bezbedno. Neka, e, dobro, to je vaš, uvek vas pitam da recite.
Da, kasno sam se uključio, ali sam negde čuo da je posredi priča o ženama kao
predstavnicima, pretpostavljam vlasti ili neki rukovodeći?
Ne, pa rukovodeće. Ko je bolji šef, žena ili muškarac?
Odmah ću vam kazati. Ja imam iskustvo prilično u poslu najvećim svetskim kompanijama koje su radili, koje i dalje rade u Srbiji.
Uh-huh.
Trenutno sam prilično visoko pozicioniran u jednoj kompaniji uh-huh. ovde. I jedina, da kažem, u organizacionom smislu iznad mene je žena.
Uh-huh.
Moje iskustvo sa ženama je fenomenalno. Imao sam uh-huh. zaista dosta prilike da naprosto sagledavam posao iz mnogo uglova i sa dosta pozicija. Žena kada je posvećena poslu, pritom ne zaboravi onu osnovu svih nas, a to je, ajde da kažemo, neki porod ili naprosto reprodukcija.
Mm.
I kada nakon toga se vrati na posao i dobije zasluženu na prvom mestu šansu, što je veliki problem, kada se sagledava žensko biće unutar nekako našeg društva, kada dobije zasluženu šansu, najčešće tu šansu iskoristi i bude izuzetan radnik i šef.
Kakva je situacija? Izvinite, sad što vas prekidam.
Ne, izvolite.
Vi kažete da ste u tim kompanijama, su strane kompanije ili domaće? Samo
strane.
E, da, kako je tu?
Mi imamo pogrešan mentalitet.
Je li ima razlike? Da li su, jeste imali iskustva kao, eto, one žena?
Ima čak i u stranim kompanijama. Ima čak i u stranim kompanijama, ali nije izbliza tako kao kod nas. Naprosto, veoma su male razlike što se tiče plata ili da kažem nekih mogućnosti. Strane kompanije su ipak mnogo svesnije i njihova društva su mnogo razvijenije i otvorenija prema svemu onome što žensko biće može da ponudi.
Da li je neko sposoban ili nije, je li tako, a neko je pomoć?
Naravno, ali kažem, mi smo naprosto patrijarhalno nekako društvo, robujemo nekim navikama i shvatanjima koja ne bi trebali i u svemu tome nekako ženu guramo svesno i nesvesno na poziciji koja ne pripada.
Hvala vam što...
Svima, verujte mi na reč.
Hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro. Izvolite, dobro jutro.
Jesam ja na vezi?
Jeste, izvolite.
Milan Kovač iz Novog Sada.
Izvolite, Milane.
Biće jako kratak, neću da filozofiram kao moji prethodnici. Nisam za povratak matrijarhata,
dobro.
Matrijarhata, izvinite. Nisam za to. Međutim, hoću da kažem, u našem narodu i svuda, vlada mišljenje, i to je činjenica, da je muškarac bilo u firmi ili kod kuće glava, je li tako?
Mm-hmm.
Međutim, mnogi zaboravljaju da je žena vrat, a vrat okreće glavu tamo gdje vrat hoće. Jesam sve rekao?
Sve ste rekli. Hvala vam puno što ste se javili. Kratko i jasno. Dobro jutro, izvolite. Halo.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jesam i ja na vezi.
Jeste, u programu ste.
Znate šta, ovdje čovjek u 80-100 godina, mi svi zaboravljamo da je žena prvo majka. Pa sve ostalo.
Uh-huh.
Žena je sestra, žena je supruga, žena je tetka, žena je stup kući, možda pričamo tako hoće, i iskustva govorim, imam 87 godina, hvala Bogu imam ženu, stvarno dobru, ali mnogi ljudi to zloupotrebljavaju, ženinu dobrotu.
Uh-huh.
A to je sramota i bruka za sve te ljude koji tako nešto rade. Kažem, ponavljam, najbitnije mora se žena poštuje i svako kaže. Kad nešto kaže, joj majko, niko ne kaže, joj oče, joj tata.
Jeste, upravo ste. Hvala vam puno što ste se javili. Imamo li vremena, Bojana, još za još slušalaca? Kaže Bojana, imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, te svako da kažem, ta ravnopravnost što pričate.
Uh-huh.
Da li žena može da digne istu kilažu kao muškarac?
Nemoš.
Da li žena može da igra tenis sa muškarcem? Da li ženu ste ikada vidjeli da radi kao đubretarci? Sve te prve poslove rade muškarci.
Uh-huh. Dobro, znači, ali ne, pričamo o rukovodećim položajima, ne govorimo o...
Mi smo u istoj kategoriji, što se kaže. Ne da ponižavamo žene sad.
Žao vam je, jel? Ne razumem vas, izvinite.
Pa kažem da žena nikada ne može biti ni približno kao muškarac. Muškarac je realno uvijek superiorniji od žene.
Dobro.
Sve što muškarac uradi, žena to ne može. Realno, evo, čist primjer, na primjer, policije. Nijedna žena ne može sa prosječnim čovjekom nikako da izađe na kraj. To je realno, ne pričam, realno. Razumete? Znači, to je totalna glupost. Pogotovo kad su žene došle na poziciju da se ono nešto pitaju, crno svetu ide kako ide.
Aha, pa gde se pitaju?
Pa pitaju se svugde.
Pa gde? Evo, gledajte, Putin i Zelenski.
U sudstvu 99% je žena. U sudstvu, konkretno u Srbiji. To znači ne možda osporiti.
Mislite sudije?
Šta kažete?
Sudije, mislite, pridonose presude, jel?
Tako je. 99% su žene, ne muškarci.
Dobro, hvala vam puno što ste se javili. Hvala vam. Imamo Bojana vremena za još. Halo, izvolite, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Van Zemunac ovde.
Da, drago mi je.
Evo ovako, ja ću da kažem ovako razliku. Bio sam zamenik direktora na Dušanovcu robnoj kući, znači vršio dužnosti i direktoru i direktorici. I mogu vam reći da moju direktoricu ne bi menjao za ni za koga.
Jel da? Dobro, vi možete tačno da kažete, a gde je ta razlika između rukovođenja kada rukovodi žena, a da kažemo da su istih sposobnosti, ali šta je to što čini ženu možda boljim rukovodiocem ili muškarca? Ajde, mnogo pitam verovatno, ali ako možete ovako da mi kažete.
Pa, čisto odnos prema kolektivu. Znači, kako
strpljivije
se
postavi.
Da, kako se postavi, ako se postavi strogo, može sve da bude lepo.
E pa dobro.
Ne mora da bude ništa ono da nekome otežava život. Jednostavno radi se posao.
Sasluša
posao mora
i
da se uradi, to je sve.
Da. Hvala vam. Evo lepo, ovo je ovako lepa konstatacija. I muški i ženski direktor, ali ženska direktorka, super. Dobro, evo, ko završava ovo pitanje jutra? Da li su željeli muškarci bolji rukovodioci? Izvolite.
Jeste, žene su bolji rukovodioci iz razloga što Ana Brnabić, ja bih je zamolio i vas i nju, da kažete njoj da se fudbal igra danju, da štede struju, a ne noću. Molim vas, ko Boga.
Bravo, da ne svetle reflektori, da se ne troši struja.
Prijatno.
Hvala vam. Dobro, evo, ovo je rukovodeća odluka od muškog slušalca. Dobro, drago mi je što sam imala priliku da slušam samo muškarce u ovom jutarnjem programu i svi su se složili s tim, sem jednog, da su žene bolji rukovodioci, tako da kao društvo mi jesmo spremni. Sad je samo pitanje opet ko rukovodi i ko donosi one odluke na vrhu, pa sad ako ima mišljenje kao naši slušalci, a naši slušalci su stvarno pokazatelji onoga šta naš narod misli najčešće, onda eto, nek poslušaju naše slušalce. A ovo je odličan predlog, pričat ćemo oko 8:30 o tome kako je u studentskim domovima nema tople vode, ima od 7:30 do 10 i uveče u nekom periodu, i šta ako imaju predavanja od 8, a treba da krenu u 7:15 iz doma, u 7 ujutru izvolite tuširanje ladnom vodom. A evo, fudbalske utakmice troše struju uveče, tako da dobar predlog svakako. Malo muzike pa idemo upravo u saobraćajne policije. Hvala svima koji ste se javili. Minuta je do 8 časova i vreme je da idemo u upravu saobraćajne policije da čujemo kako je protekao prethodni dan na putevima u našoj zemlji. Dragana Džamić nam je na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 83 saobraćajnih nezgoda u kojima je 21 lice povređeno. Apelujemo na vozače da poštuju propisano ograničenje brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. U pojedinim delovima Srbije postoji mogućnost pojave sumaglice u jutarnjim i večernjim satima, pa stoga upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima u saobraćaju, vidljivosti i preglednosti. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam puno, bila je ovo Dragana Džamić iz Uprave saobraćajne policije. Tokom noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda na Zrenjaninskom putu u smeru ka Padinskoj Skeli, u kojoj je jedna ženska osoba lakše povređena i ona je prevezena u urgentni centar. A dežurne ekipe hitne pomoći noće su imale ukupno 88 intervencija, od čega 13 na javnim mestima. Sve je to bilo najviše zbog hroničnih bolesti. Jedan transport do COVID bolnice u Batajnici je obavljen. Sad ja ono pupu da kucnem u drvo, ali stvarno u poslednjih možda nedelju dve su ovi izveštaji ovako hitne pomoći dobri i nema mnogo saobraćajnih nezgoda, iako ima, to su uglavnom povređeni, lakše povređeni putnici, tako da da, nek ostane ovako, samo da ne ureknem. Na autoputu je 75 deonica petlja Batočina, petlja Jagodina, zbog pojave magle vidljivost je jutro smanjena na 100 metara, kažu Putevi Srbije, i naravno maksimalan oprez pri vožnji. Molimo i mi za maksimalan oprez u vožnji. Samo da pogledamo kratko i kamere. Ok, trenutna situacija u Beogradu nije dramatična, već poslovično ovo uključenje iz grada ka Novom Beogradu na Gazelu. Ali nema pametnjakovića koji odu u ovu drugu traku pa se onda umuvavaju, nego svi vrlo strpljivo su u ovoj jednoj postojećoj koloni. Brankov most ima saobraćaj, ali za sada nema kolona. Autokomanda, ne zaustavljaju se po sredini raskrsnice, to je već za pohvalu i to već čini da ne budu tolike gužve, ali verovatno je tamo oko kružnog toka mnogo više, to sad ja u ovoj kameri ne vidim. Jedino gde ima gužve, Takovska uzbrdo, pa eto, budite strpljivi i polako. Muzika, vesti, pa nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Sam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, bit će danas ustoličen na tron srpskih patrijarha u manastiru Pećka Patrijaršija na Kosovu i Metohiji. Čin hirotonisanja obavit će se na svečanoj liturgiji na praznik pokrova Presvete Bogorodice uz sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Porfirije je 46. poglavar Srpske pravoslavne crkve. Prenos iz Pećke patrijaršije na prvom programu RTS-a od 8:55. Pojačana retorika između Beograda i Prištine i jačanje tenzija na terenu uticali su na napredak u normalizaciji odnosa, navodi se u redovnom polugodišnjem izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa o Kosovu i Metohiji. U dokumentu koji će biti predstavljen 18. oktobra na sednici Saveta bezbednosti, piše i da su se dve strane najviše sporile oko glasanja na Kosmetu tokom izbora u Srbiji. Pitanja slobode kretanja i primjena ranijih sporazuma o energetskim pitanjima i zajednici srpskih opština. U Ukrajini su ruske snage raketirale Zaporožje, a u jednom od okruga izbio je požar, prenose ukrajinski mediji. Na meti ruske vojske bio je i Harkov. Ukrajinska vojska saopštava da je preuzela kontrolu nad nekoliko naselja u Hersonskoj oblasti. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi istakao je u Kijevu da je neophodno pronaći brzo rješenje za demilitarizaciju nuklearne elektrane Zaporožje. Posle lansiranja nove balističke rakete, Severna Koreja je saopštila da je preduzela snažne vojne protivmere kao odgovor na artiljerijsku vatru Južne Koreje u blizini linije razgraničenja. Severna Koreja je lansirala 7. balističku raketu za 14 dana. U pucnjavi u glavnom gradu Severne Karoline, Raliju, ubijeno je 5 ljudi, među kojima i policajac, koji u tom trenutku nije bio na dobužnosti, a 2 osobe su ranjene. Uhapšen je tinejdžer koji je pucao na više lokacija u gradu. Parlament Turske usvojio je zakon koji je predložio predsjednik Recep Tayyip Erdogan, kojim će se novinari i korisnici društvenih mreža kažnjavati zbog širenja dezinformacija. Oni koji šire lažne informacije o bezbednosti Turske kako bi stvorili strah i remetili javni red, bit će suočeni sa zatvorskom kaznom od 1 do 3 godine, navodi se u zakonu. Pravoslavni vernici slave pokrov Presvete Bogorodice. U našem narodu ovaj praznik naročito slave žene, poste i veruju da će lakše da rađaju i podižu decu. U mnogim porodicama, kao i u Pećkoj patrijaršiji, proslavlja se kao krsna slava. U finalu svjetskog prvenstva odbojkašica Srbije igraće protiv selekcije Brazila, koja je sinoć savladala Italiju s 3-1. Finale je sutra u holandskom Apeldornu u 20 časova. Za bronzanu medalju borit će se Sjedinjene Američke Države i Italija. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Budimpešti od Ferencvaroša s 2-1 u 4. kolu Lige Evrope. Zvezda je na posljednjem mjestu u grupi H. U narednom kolu igraće u Beogradu protiv turskog Trabzona. U Ligi konferencija Partizan je u Beogradu savladao Keln sa 2-0. Crno-beli su i drugi put pobedili nemačku ekipu i zadržali prvo mjesto na tabeli grupe D. Naredni meč Partizan će igrati u Francuskoj protiv Nice. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od grčkog Panathinaikosa sa 75-77 u 2. kolu Eurolige. Partizan će večeras igrati u Španiji protiv Baskonije. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. Danas umereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, na jugozapadu i jugu oblačno sa kišom mestimično. Jutarnja temperatura do 11, a najviša dnevna do 20 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 84%, pritisak 1003 milibara i dalje duva jugoistočni vetar od 2 do 5 metara u sekundi. Naredni pregled vesti je u 9 časova.
Sam i pet je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, tu smo sa vama još 2 sata. Ivan Petrović, Teja Dimitrijević, Bojana Tufegrić i Aleksandra Mladenović će se potruditi. Nadam se da ste se lepo razbudili sad, možda ste već spremni da krenete na posao, možda ste već na putu ka poslu, kako god, tu smo mi da vama ovo jutro protekne što lepše, naročito kad pomislite da je petak i da je vikend pred vama, još meteorolozi kažu da će biti lepo vreme. Tako da, eto, da sve se nekako lepo sklopilo. Što se tiče programa i sadržaja u ovom satu do 9, čućemo prvo našu Silviju Pašilić, čućemo kako je stanje povređenih koji su juče pri rušenju mosta kod Ovčar banje zadobili povrede, dve žene su i život izgubile, tako da će nam Silvija preneti kakva je situacija, kakvo je stanje i imali nekih novih informacija u vezi sa celim ovim događajem. A onda ćemo u program uključiti Nedeljka Pešterca, spasioca Gorske službe spasavanja, koji će nas uvesti u to kako uopšte izgleda pretraga kada se ovako nešto dogodi, a i savete će nam dati ako slučajno se nađemo u sličnoj situaciji u ovako nabujaloj vodi u reci koja brzo ide, kako da se ponašamo i šta da preduzmemo u tom trenutku. Spomenuh već raspolaganje toplom vodom u studentskom domu je pomereno, to jest satnica kada ima tople vode je pomereno. U program ćemo uključiti zamenika direktora ustanove Studentski centar Beograd, Vladimira Cvijovića, koji će nam reći kako se došlo baš do ove satnice i razumemo, svi najavljujemo mere štednje, da vidimo da li u studentskim domovima planiraju još neke mere štednje zbog predstojeće zime. Tu je i kviz, kao i svakog petka imate priliku da osvojite vrednu nagradu, zglobni mere Rač pritiska, Prizma iz Kragujevca je darodavac, a onda ćemo ići u Pećku patrijaršiju, tamo bi trebalo da bude naš Milenko Marković, a u 9 sati počinje liturgija u kojoj će, tokom koje će biti ustoličen poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije, 46. po redu patrijarh. Eto, to je to što smo pripremili za ovaj sat, a pre svega naše kolege su pripremile novu priču o tome gde grešimo kada govorimo ili pišemo i kako to da ispravimo. Pa da čujemo.
Srpski na srpskom.
Marija Mica Predić i kompozitor i dirigent Beogradskog pevačkog društva Stevan Stojanović Mokranjac upoznali su se na probi za horske glasove.
Pitao me da li sam učila pevati i ja rekoh u zavodu kod Josipa Marinkovića. Kad smo se spremali da pođemo kući, a on još sedeći za klavirom, vikne me da se vratim i tiho mi reče: vi treba da dođete u Beogradsko pevačko društvo. Putovaće se u Dubrovnik, treba će dobrih glasova, mladih i svežih. Ja mu rekoh, mama i tata me neće pustiti, i pobegoh.
Mica Predić je u Dubrovnik 1893. godine ipak otputovala, a hor je pevao na svečanosti povodom otkrivanja spomenika pesniku Ivanu Gunduliću. Usledili su nastupi u Solunu, Skoplju, Budimu, Pešti, Sofiji, Carigradu, Nemačkoj i Rusiji. Mokranjac je Mariju u horu uvek stavljao u prvi red, a to je mesto počelo da zauzima i u njegovom životu. Februara 1898. u Beogradskoj sabornoj crkvi venčali su se Stevan Stojanović Mokranjac i Marija Mica Predić.
Ušla sam u nov život s najvećom željom da mu ugodim, da mu život bude mio, da može sa još više volje i ljubavi da se posveti svojoj struci i svojim rukovetima koje sam i ja toliko volela.
Srpski na srpskom.
Marija Predić, horistkinja, bratanica slikara Uroša Predića, svog supruga Stevana Stojanovića Mokranjca zvala je Stipan, a on nju Mica. Mokranjcu je Stipan bilo ime od milja, a u javnosti je bio poznat po nadimku Mokranjac, koji je postao sastavni deo njegovog imena. Piše se, kao i drugi nadimci, bez crte, bez obzira na to na kom se mestu nalaze, između imena i prezimena ili posle prezimena. Dobio ga je po selu Mokranje, kraj Negotina, odakle potiče njegova porodica. Nadimak njegove supruge, Mice, u starijoj literaturi pisan je s crtom ili bez nje, a poslednjim pravopisom ukinut je takav način pisanja nadimaka, to jest određeno je da on ne zahteva pisanje crte. Posle koncerta Akademskog pevačkog društva Obilić u februaru 1929. godine, Marija Mica Predić je zapisala:
pevane su sve moderne savremene kompozicije i tvoja deseta i peta. Sve rukove ti volim, svaka je kao neki moj tvoj dnevnik. Desetoj se divim, ali peta me zanosi i pričam ja o mom prvom susretu s tobom, o našoj ljubavi. Kada sam pevala ono: ja ću tebi ljubav biti, a ti si me netremice gledao. Nikada kao to veče na koncertu Obilića nisam bila tako uverena da će tvoje rukove ti doveka ostati lepe i rado slušane. I da pored svih modernih zvuče sasvim moderno, ali sa više duha i topline. Nisam to samo ja, tvoja Mica, osjetila, već cijela prepuna sala, i staro i mlado, i pevači sa njihovim matačićem, pobornikom moderne, i obožavaocem tvojih rukoveti. Da znaš, Stipane, da nisam mogla suze da zadržim slušajući petu rukovet, prvu koju sam pevala s tobom. U mislima sam prešla sve trijumfe i uspehe putujući sa našim pevačkim društvom, onako mlada, vesela, puna života. Tebi se divila, obožavala te. I najzad zavolela, kako se samo može voliti jednom, kad se spoje osjećaj srca i duše.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
I 16 je, tu smo sa vama, Radio Beograd 1, da pogledamo i merenja od 8. U Novom Sadu 10 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 7 i u Nišu 15. Na Koponiku i dalje 4 stepena, magla je, nema padavina trenutno, tu je najhladnije što se naše zemlje tiče, a najtoplije je u Nišu. Niš celo jutro najtopliji sa ovih 15 stepeni. Kiše ima u Kuršumliji, u Vranju i to je to što se padavina tiče, ali ima dosta magle i sumaglice širom naše zemlje. Tako da ako ste za volanom, naravno, budite oprezni i pažljivi. Oblaci su praktično iznad cele zemlje, samo je pitanje da li je delimično, potpuno oblačno ili pretežno. Već ima raznih termina za tu količinu oblačnosti iznad nas, ali oblaka svakako ima. Prognoza kaže da će tokom dana u većem delu zemlje biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Temperatura danas od 16 do 20 stepeni. Samo na jugozapadu i jugu biće pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, a u širem području Beogradu ujutro se očekuje kratkotrajna magla, verujem da se to polako već i razmaklo, a tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 9 do 11 stepeni, a najviše dnevno u Beogradu danas oko 20 stepeni. Narednih dana u celoj zemlji biće pretežno sunčano i toplije sa najvišom dnevnom temperaturom od 20 stepeni do 24 stepena. E, za dane vikenda će biti i košave, čak u Banatu i jakog jugoistočnog vetra, a posle ovog lepog vremena nam sledi na oblačenje i zahlađenje sa kišom, to kaže RHMZ. E, vidjet ćemo sad koliko će još da potraje ovako lepi dani, da budemo mirni i mi i toplane. Dobro, to je to što se temperature tiče, muzika, pa idemo... Idemo u Čačak da čujemo našu Silviju i kakva je situacija s povređenima posle pada sa mosta juče. 8:22. Već svi znate i sigurno ste videli juče i rušenje mosta kod Ovčar Banje i to da su dve žene izgubili život, da je 10 osoba povređeno i da je situacija stvarno bila i kritična i tragična. Ljudi su izlačeni iz Morave i mnogo njih je završilo u bolnici, većina od ovih 10 osoba. Kako je trenutno stanje povređenih i ima li nekih novih informacija kada je ovaj nemili događaj u pitanju? To ćemo pitati našu Silviju Pašelić. Silvija, dobro jutro.
Dobro jutro, evo kod nas ovdje u Sarcu, vi ste javno tužilaštvo za istrage, ali još nema zvaničnih podataka. Najavljeno je utvrđivanje svih činjenica o nesreći, odnosno kako se je dogodilo da na nebezbednom Sesarskom visokom mostu bude toliko ljudi u isto vreme. U Čačanskoj bolnici su nam jutro potvrdili da je stanje povređenih koji su ovdje hospitalizovani stabilno. Reč je o 7 pacijenata, njihovo stanje se prati, nisu životno ugroženi. 2 osobe su u tok sobi, 3 na odeljenju ortopedije, 2 na odeljenju hirurgije. Reč je o lakšim telesnim povredama kada su u pitanju ove osobe koje se nalaze na odeljenju ortopedije i hirurgije. Očekuje se da se može i tokom dana biti otpuštene na kućno lečenje. To podsjetilo bi da se nešto se dogodilo jutra kada se trusio visoki most koji su turisti iz Zvornika prelazi i zaista je ta akcija spasavanja i zbrinjavanja povređenih bila u rekordnom roku. Mobilizovane su sve ekipe, medicinsko osoblje je odmah po toj dojavi o nesreći bilo spremno. Zaista se vrlo brzom reakcijom sve odigralo. Nažalost, 2 osobe su u Čačansku bolnicu dovedene bez znakova života.
Silvija, da li je postojao znak i upozorenje? Ministar Tomislav Momirović je rekao da je inspektor, kako se to kaže, odredio da most nije za upotrebu, međutim nije sigurno da li je bilo obaveštenja vidljivog. Kažu da su meštani znali da na taj most ne sme da ide više od nekoliko osoba.
Da nije moglo i uvek smo svi bili oprezni kada su prelazi taj most, ali on bio izuzetno popularan, turisti su uvek voleli da se na njemu fotografišu. Da li je postojalo zaista to obaveštenje, nadležni kažu da jeste i to upravo sa ove strane odakle su turisti došli, to je sa desne strane, na desnoj obali Zapadne Morave i to prema ovoj magistrali koja vodi ka Ostrbanji od Sasta. Svakako most, kažem, nije imao upotrebnu dozvolu, on je izgrađen još 50 godina prošlog veka i moglo se očekivati da nije bezbedan za prelazak više osoba. Sad, čuli smo i u svedočenju putnika koji su bili u autobusu, koji nisu bili na mostu u trenutku nesreće, da ih je i vođa puta upozoravao da ne idu u tom broju na taj most, tako da verovatno je reč o tome što ljudi nisu upoznati sa situacijom na terenu, oni su prolazu bili turisti su i nisu mogli verovatno da pretpostave da se može srušiti.
Da, svi idemo sa tim, neće se to baš meni dogoditi. Ima tu još visećih mostova, da li će možda sad ovaj nemili događaj da dovede do toga da i ostali mostovi budu provereni i možda ojačani ili popravljeni ako su načeti?
Sigurno će se o tome razmatrati. Ja sam baš jutro kada se ovo dogodilo pokušao da pronađem tekst koji sam ja radila priču pre 7 godina. Smo mi ukazivali na problem visećih mostova koji zaista mogu biti divna atrakcija ovdje u našem kraju, koji su postojali, koji su korišteni pre nego što su napravljeni drugi ovi veći mostovi. Tako da sada smo, tako 2015. smo uočili da niko nije nadležan za takve mostove. Tako da je to problem koji je dugo, dugo godina unazad prisutan. Ovdje kod nas u lokalnoj samoupravi kažu da su oni pokušavali da reše taj problem, odnosno da dođu do rešenja, do nadležnosti, da se odredi ko je nadležan, tako da se može održavati, ali da to nije urodilo plodom. Verovatno će sada se nešto preduzeti, s obzirom na to da je Ostrbanja zaista ima veliki potencijal i jedan je prelep turistički pusteri, sve više turista dolazi.
Jeste, Ovčar Banja je stvarno biser. Ništa, ovakve situacije obično ubrzaju onda sve ostale odluke kada su i nadležnosti i rešenje u pitanju. Silvija, mnogo hvala na ovom uključenju.
Tako, dobro.
Bila je ovo Silvija Pašilić, uključila nam se iz Čačka. Evo, čuli smo da je stanje povređenih stabilno, a volimo, svi volimo da sačekamo posljednji trenutak, najgore od svega što se onda dogodi ovakva tragična situacija, pa onda nadležni krenu da proveravaju ko šta treba da radi i ko će biti zadužen onda i za ove ostale viseće mostove kada je Ovčar Banja u pitanju, ali i ostatak naše zemlje. E, šta se dešava kada se ovako nešto dogodi? Kako izgleda uopšte akcija spasavanja ljudi iz ovakvih i sličnih situacija, ali i kako mi da se ponašamo ako nam se desi da se nađemo u reci koja ima i virove i koja je brza? To su, ja se nadam, prava pitanja za Nedeljka Pešterca, spasioca Gorske službe spasavanja. Nedeljko, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Evo, ja sam ovako mnogo pitanja postavila odjednom. Ajmo iz početka, vi niste učestvovali naravno u ovoj akciji spasavanja, ali niste jednom bili u nabujaloj vodi ili u nekoj brzoj reci kao što je Morava, punoj virova. Kako izgleda akcija spasavanja ljudi kada se nađu u ovakvoj situaciji kao što je bilo juče kada se srušio most?
Tako je, mi iz Gorske službe nismo bili juče u akciji spasavanja. Nismo ni mogli da budemo zato što je to dolazak specijalizovane službe za koju treba neko vreme, a u jučerašnjoj situaciji smo imali prvo je svako morao pre svega da sam sebi pomogne kad se našao u vodi, jer to je bilo veliko iznenađenje za sve njih, pa posle toga je morala da usledi drugarska pomoć, znači svih onih koji su mogli da pomognu, znači koji su znali da plivaju ili koji su ikako mogli da se snađu u toj teškoj situaciji, pa tek onda dolazak specijalizovane službe, kao što je naša služba u okviru Gorske službe spasavanja, a za koje je potrebno neko vreme. A tamo se radilo o sekundama, pa da kažemo, eto, možda tek o minutima.
Da, da. Ali bili ste sigurno u ovakvim situacijama, kako se reaguje, šta se radi i drugo, šta mi radimo kada se nađemo u ovakvoj situaciji? Rekli ste taj moment iznenađenja koji nas sigurno na sekund blokira, ali šta onda?
Pa da vam kažem nešto, treba pre svega da imamo svest o tome šta može da se desi. Znači, moramo prvo preventivno da delujemo. Znači, to je jedno podizanje svesti kompletnog stanovništva o tome kako treba da se ponašamo, a to je nešto što se vrlo malo ili gotovo se uopšte ne radi.
Da.
Svest o tome mora da se podigne i moramo da budemo svesni šta može da se desi. Znači, ne možemo samo bez obuke i opšte informisanosti o mogućim posljedicama da krenemo, znači, pa da li je to prelazak mosta ili je to boravak na nekom eksponiranom terenu ili već nešto drugo.
Da, da. I šta treba kad upadnemo u vodu, recimo? Treba li da skidamo stvari sa sebe ili da plivamo u takvoj situaciji u kojoj smo? Koliko uopšte čovjek može da bude sabran i da donese bilo kakvu odluku koja će pomoći?
Pa vidite ovako, mi koji smo u ovoj ekipi u okviru Gorske službe spasavanja prošli smo dosta obuka i sad bih eto da pomenem da smo mi uz podršku Evropske unije, mi u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, pošto se kod nas sprovodi taj zajednički projekat, a ime projekta je poboljšanje spremnosti za hitne intervencije i koordinisani odgovor u pograničnom području Srbije i Bosni i Hercegovine. Test traje 21 mjesec i vredan je više od 375.000 eura i sredinom maja mjeseca smo mi imali obuku u Bosni i Hercegovini gdje smo prošli i osnovni i napredni nivo tog kursa. Znate kako, u toj situaciji čak i sposobni i spremni članovi i obučeni ljudi mogu da dođu do neke trenutne blokade ili do te neke situacije gdje je pitanje šta mogu da urade. Međutim, da kažemo, ljudi koji nisu prošli tu obuku moraju da budu, mislim, kako sad da izaberemo, da li su plivači, nisu plivači, da li imaju neku torbu ili ranac na leđima. Naravno da je bitno da se što pre oslobodimo tog viška tereta, ali to ne može da bude neki univerzalni savjet iz razloga zato što može da dođe do tog potapanja te osobe i nemogućnosti da osoba koja je na obali to ne vidi. Znači, opet kažem, sve u nekoj preventivi, ali je svakako važno da prvo budemo svesni gdje
šta, se nalazi, gdje idemo, kud smo pošli, da. Da.
Tako je, gdje smo krenuli i da što pre krenemo ka obali, ali da pazimo na granje, na taj neki vodeni tok, na bujicu, znači na maticu koja može brzo da nas nosi dalje, ali pre svega ne smemo da paničimo i moramo da pozovemo pomoć. To je nešto što pre svega znamo i oni koji su na obali, samo ljudi koji znaju da plivaju i koji mogu da pomognu, treba da pomažu.
Da,
plivač ako uđe u vodu, onda imamo duplo veći problem.
Da, gledamo snimke kako su im pomagali ljudi koji, eto, sigurno nisu obučeni da bi ih izvlačili iz vode. Kakav je tu savjet za onoga ko želi da pripomogne i u ovakvoj situaciji, ali i u nekim drugim situacijama, ako nismo obučeni, naravno?
Ukoliko je unesrećeni svestan i ukoliko može koliko toliko da se održava na vodi, najbolje bi bilo da dodamo neko uže. Mi imamo specijalno uže koje dodajemo, ali naravno ljudi koji su se tu našli nisu imali mogućnost da imaju taj deo opreme. Znači, opet, da li je to, ne znam, neka grana ili nešto, da ih što pre dovučemo do obale, ali moramo da vodimo računa o tome, čak i kad bi svi imali po jedno uže, ukoliko bacimo 10 užadi u vodu, onda će da bude veliki problem zato što ima mnogo užarije u vodi.
Da, znate. Pa to predstavlja da, novu opasnost.
Specifična situacija jeste, ali moramo svi da budemo svesni ozbiljnosti situacije i da brzo reagujemo i da ne paničimo.
Mnogo vam hvala, već način na koji ste ovo ispričali umiruje i eto, ako neko se slučajno nađe u sličnoj situaciji, znači da bude miran i sabran za početak, a onda da se prilagodi okolnostima terenu. Hvala vam puno na ovom uključenju, Nedeljko.
Hvala vama, prijatno.
Bio je ovo Nedeljko Pešterac iz Gorske službe spasavanja Spasilac.
Eko. 11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Kvazi. Eko.
Eko. 25 minuta je do 9. Čeka nas neizvesna zima, situacija sa grejanjem izvesno neizvesna. Radujemo se lepom vremenu jer neće morati da se uključuje grejanje. Severna Makedonija je saopštila da ima gas za 2 nedelje grejanja, a posle šta bude? Evo i mi smo ovde dobili obaveštenje da moramo da povedemo računa i o upaljenim svetlima i o grejanju i o svemu. Jasno je da moramo svi da se pripremamo za ovu narednu zimu, pa se to dogodilo i u Studentskom centru Beograd. Osvanulo je obaveštenje da će tople vode u domu biti dvokratno od 7.30 do 10 i od 19 do 22. E, nama je na telefonskoj vezi zamenik direktora ustanove Studentski centar Beograd, Vladimir Cijović. Gospodine Cijoviću, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav za sve vaše slušalce i za vas.
Kako ste došli do ove satnice i od kog trenutka je ovo stupilo na snagu i je li to važi za sve studentske domove ili samo za određeni studentski dom?
Prvo da naglasim da je sada ovaj probni režim na snazi 7 dana i to samo u studentskom gradu.
Dobro.
Znači, to je jedan probni period kada mi ispitujemo navike studenata, koliko će to uticati na njihove, na njihov komfor, koliko će uopšte studenata morati da nešto promeni, mislimo da će to biti jako mali broj, a nakon toga ćemo doneti odluku koja će biti dugoročnija.
Kako ste došli baš do ove satnice? Jer neko ako ima predavanje od 8, a fakultet mu je na drugom kraju grada, u studentskom gradu je, ne može se istušira u 7.35 pa da stigne na predavanje. Malo je...
Baš, da. Pa, ta satnica je podložna promjeni. Baš iz tog razloga je 7 dana probni period i došli smo baš na inicijativu studenata. Sada to neki možda i ne veruju, teško je...
Da, jako je teško povjerovati.
Želje, da, ali dolazili su studenti kod naših kolega u uprave domova i inicirali režim tople vode koji bi bio uveče kasnije. Jer ogromna većina studenata topla voda znači ujutru i uveče. Mi sada razmišljamo da to pomerimo, da to bude ujutru još ranije i da bude uveče još neki duži period. Ali to ćemo na osnovu analiza sada njihovih sugestija i predloga i ovih posle prvih 7 dana moći da definitivno odlučimo.
Kako je bilo ranije? Su imali vodu ceo dan ili isto bilo nešto od do?
Mi smo se prethodnih godina trudili da stalno povećavamo tu dostupnost tople vode, tako da je ona do pre nekih godinu dana recimo bila do 12 uveče. I sada je to u nekim studentskim domovima gdje su tehnološke mogućnosti takve da i sada je to dostupno.
Da.
Recimo u studentskom domu Vera Blagojević. Ali u zavisnosti od vrste grejanja, svaki objekat je različit i ovo nam je jedna vrsta testa. Znači nije konačno, ali prosto spremamo se za situaciju, kao što ste pomenuli u Severnoj Makedoniji, šta ako zimus bude veći problem.
Da.
Mi moramo da imamo neka spremljena rješenja. Da imamo plan A pa i plan B i C kako bi mogli se prilagoditi. Lako je reći da bi najbolje bilo topla voda dostupna celog dana i pokušat ćemo da bude maksimalno dostupna, ali ipak da vidimo šta je ono što zadovoljava 95% potreba studenata recimo. A šta je što treba, ako se 5% njih treba prilagoditi, mislimo da to neće biti toliko dramatično. Možda će situacija celu zimu biti u Europi teža. Još uvijek je neizvesno.
Dobro, sad posle ovih 7 dana, da li će svakako ostati taj dvokratni režim, samo u pitanju će biti pomeranja plus ili minus, ili ćete ipak ako budu dobre informacije u vezi sa grejenjem i gasom da vratite tu toplu vodu? Mada žalili su se studenti da već od 5-6 popodne je nestajala topla voda, pa je to već bio problem.
Nikada posle 5-6.
Da,
znači,
neki, da.
Period pre ovoga je topla voda bila dostupna do 20 sati u studentskom gradu. I baš studenti koji su predložili taj dvokratni sistem su iz tog razloga i sugerisali da to bude uveče, recimo 10-11 sati, a da popodnevne se niko ne tušira.
Aha.
A odluka će biti doneta nakon ovih 7 dana. Ovo je probni period kada ispitujemo i navike studenata, ali i naše kotlarnice i sisteme da vidimo kakve će biti, da li će biti ušteda, kakve će biti uštede i kako uopšte da se ponašamo u budućem periodu.
Da, morate da isprobate, naravno. Rekli ste studentski grad, ako ovo u studentskom gradu bude funkcionisalo sa tim nekim pomeranjima gore ili dole, koje bi još onda studentske smeštajne ustanove bile podložne ovakvim promenama? Rekli ste da su različite vrste grejanja i pristupa toploj vodi.
Pa to još uvek nije izvesno ništa. Znači, plan tek treba da pravimo. Nakon ovih 7 dana ćemo analizirati i sugestije studenata i uštede ako ih bude. Pa ćemo na osnovu toga prvo za studentski grad, koji je najveći, a onda tek o tom potom. Još uvijek nismo u krizi sa energentima, ali prosto je takva situacija da se moramo spremati za neke situacije koje su moguće.
Dobro, hvala vam puno, ništa, pratit ćemo situaciju, kontaktirat ćemo i studente i da dobijemo od njih informacije kako to funkcioniše, pa ćemo za 10 dana da se čujemo, da vidimo kako ste odluku doneli.
Hvala.
Hvala vama. Bio je ovo zamjenik direktora ustanove Studentski centar Beograd, Vladimir Cvijović. Ništa, evo kod nas, evo ugasili svetlo u režiji, nema, počela štednja struje, jedva vidim Tonca i producenta, ali ok, moramo da se navikavamo na nove okolnosti. 18 minuta je do 9, samo malo muzike, pa idemo na kviz. Dobro jutro.
Hvataš me konstantno u šir. Ne gledaj me tako pliz. Ne mogu da pratim to. Nisam dobro zdravstvena. Ne znam gde udaram. Sa senkom se sudaram. Ne mogu da shvatim to. Nisam dobro zdravstvena. Kako da mirujem kad se ne smirujem?
Za 14 minuta u Pećkoj patrijaršiji počinje ustoličenje poglavara Srpske pravoslavne crkve Porfirija, počinje liturgija i tamo u Pećkoj patrijaršiji nalazi se i naš Milenko Marković. Milenko, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Možeš li da nam preneseš delić atmosfere tu iz Porte Pećke patrijaršije?
Upravo tako, sve je spremno za ustoličenje patrijarha Porfirija. Nažalost, pada kiša sa promenljivim intenzitetom, ali vetnici i dalje pristižu i očekuje se da će ih ovde biti značajan broj do početka ovog čina. Prema informacijama koje za sada imamo, nije bilo nikakvih bezbednostnih prepreka za dolazak bilo koga ovde u patrijaršiju, verovatno zato što su sve prilaze obezbedile dodatne snage policije, a to je slučaj i sa svim pravoslavnim manastirima i crkvama na Kosovu i Metohiji. Inače, patrijarh Porfirije je došao pre dva dana u kanonsku posetu eparhiji Raško-Prizrenskoj. Kao i uvek, on je dobro primljen među Srbima koji žive na Kosovu. Porfirije je, kao što se zna, izabran prošle godine, ali je ovaj čin ustoličenja odlagan pre svega zbog epidemije koronavirusa. I danas će se konačno odigrati.
Ko od zvaničnika je tu i možeš li da nam kažeš imali puno crkvenih velikodostojnika, imali neke zvanične informacije?
Apsolutno veliki broj crkvenih velikodostojnika, svi arhijereji zajedno sa patrijarhom Porfirije malo se krenuli od patrijaršijskog doma do crkve. Što se tiče, da kažem, političkih zvaničnika i drugih, njih ovde nema, kao što se zna, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petru Petkoviću, je zabranjen ulaz na Kosovo i Metohiju, ali ima predstavnika, na primjer, drugih verskih zajednica, videli smo beogradskog nadbiskupa Stanislava Hočevara i drugih.
Milenko, hvala ti na ovom uključenju, čuće tebe slušalci i u vestima, a mi ćemo se sa Milenkom čuti i negde oko 9.20 kada već liturgija bude trajala. E, dobro, e sad je vreme za ono što sam najavila. Kviz. Dobro, darodavac Prizme iz Kragujevca, zglobni merač pritiska je nagrada, ali za tu nagradu mora da se pokaže ogromno, briljantno znanje. Ko nam je na telefonskoj vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Dragane.
Odakle se javljate, Dragane?
U Batajnicu, trebalo.
Iz Batajnice, dobro. Ajmo onda, aj redom da idemo, nećemo da preskačemo ništa. U Srbiji je 1837. godine ukinuto A. ropstvo, B. kuluk ili V. kamate.
Kuluk.
Tako je, pa da. Ropstvo nismo ni imale, kamate u to vreme. Bilo je drugačije. Dobro, prvo od tri tačno. Ajmo sad na sledeće pitanje. Izbacite uljeza pod A. Sherlock Holmes, B. Arsene Lupin ili V. Hercule Poirot.
Arsene Lupin.
Bravo, bravo, dobro. E, da vidimo onda da li će i treće da bude tačno i onda odmah da dodelimo nagradu umjesto da idemo na sledećeg slušalca ili slušateljku. Utakmice na talasima Radio Beograda. Ajde vidimo, znate li naš program? Znači, utakmice na talasima Radio Beograda nije prenosio. A. Jordan Ivanović, B. Milan Andžić ili V. Dobrosav Gajić.
Dobrosav Gajić.
Ma, vi ste fantastični. Hvala vam puno što ste se javili. Ostanite na vezi. Evo, prvi slušalac osvojio nagradu. Nagrada je zglobni merač pritiska. Darodavac je Prizma iz Kragujevca. Ide aparat u Batajnicu. A znate koliko pitanja ja ovde sad imam spremnih? Ali lepo je kada prvi slušalac ili slušateljka ovako pokažu dobro znanje, pa odmah osvoje nagradu. Ništa, onda je vreme da slušamo muziku. Let me be your hero. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I
Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away.
Minuta je do 9. Turski parlament usvojio je zakon koji je predložio predsjednik Recep Tayyip Erdogan i kojim će se novinari i korisnici društvenih mreža kažnjavati od 1 do 3 godine zbog širenja dezinformacija. Poslanici Erdoganove vladajuće stranke Pravde i razvoja i njeni saveznici Partija nacionalnog pokreta, koji zajedno imaju većinu u parlamentu, odobrili su zakon, iako su opozicioni poslanici evropske zemlje i aktivisti za medijska prava tražili da zakon ne bude donet, prenosi Reuters. Na osnovu usvojenog zakona, oni koji šire lažne informacije o bezbednosti Turske, kako bi stvorili strah i remetili javni red, biće suočeni sa zatvorskom kaznom od 1 do 3 godine. Venecijanska komisija, koja savjetuje Savet Evrope, navela je ranije danas u oči glasanja da je posebno zabrinuta zbog potencijalnih posljedica takve odredbe, odnosno zastrašujućih efekata i povećane autocenzure. Thank you.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Patrijarh Srpski Porfirije biće ustoličen u manastiru Pećka Patrijaršija na Kosovu i Metohiji. U Pećkoj Patrijaršiji je naš izveštač Milenko Marković.
Oko 8 sati i 45 minuta patrijarh Porfirije je zajedno sa arhijerejima prešao iz patrijaršijskog doma u crkvu gde je počeo obred ustoličenja. U porti patrijaršije i u samoj crkvi je veliki broj vernika koji su došli ovde najviše sa Kosova i Metohije, ali i centralne Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. U tome ih nije omela jaka kiša. Veliki broj policijskih snaga obezbeđuje ovo mesto, ali i sve druge pravoslavne crkve i manastire na Kosovu i Metohiji. Patrijarh Porfirije je izabran početkom prošle godine, ali ustoličenje je odlagano zbog pandemije koronavirusa.
Prenos iz Pećke Patrijaršije je na prvom programu RTS-a. Pojačana retorika između Beograda i Prištine i jačanje tenzija na terenu uticali su na napredak u normalizaciji odnosa, navodi se u redovnom polugodišnjem izvrštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa o Kosovu i Metohiji. U dokumentu koji će biti predstavljen 18. oktobra na sednici Saveta bezbednosti piše i da su se dve strane najviše sporile oko glasanja na Kosmetu tokom izbora u Srbiji. Pitanja slobode kretanja i primene ranijih sporazuma o energetici i zajednici srpskih opština. U toku je istraga o jučerašnjoj nesreći u Ovčar Banji, u kojoj su dve žene poginule, a 10 ljudi povređeno, kada se srušio viseći most koji su prelazili. 3 teško povređene osobe odmah su prebačene na liječenje u Beogradu u spinalni centar ortopedije na Banjici. Ostali su smešteni u Čačansku bolnicu i niko nije životno ugrožen, kaže za RTS načelnica hirurgije doktorka Biljana Marić.
Pacijenti su stabilnih životnih parametara, dobro se osjećaju jutros, posebno pacijenti koji su na odeljenjima hirurgije i ortopedije. Pacijentkinje koje se nalaze na lečenju u jedinici intenzivnog lečenja su takođe stabilnih životnih parametara, ali one imaju teške povrede i njihovo lečenje ćemo nastaviti i dalje.
Podsećamo, reći o grupi turista iz Zvornika koji su autobusima došli do mosta, a potom ga peške prelazili. Oni su krenuli na hodočašće u manastir Đunis. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruske snage raketirale su Zaporožje i Herson. Ukrajinska vojska granatirala je Donjeck i Belgorodsku oblast u Rusiji. Kijev tvrdi da je u posljednjih mjesec dana oslobođeno 600 ukrajinskih naselja. Španija je najavila da će Ukrajini poslati 4 protivvazdušna raketna sistema Hawk. Posle lansiranja nove balističke rakete, Severna Koreja je saopštila da je preduzela snažne vojne protivmere kao odgovor na artiljerijsku vatru Južne Koreje u blizini linije razgraničenja. Severna Koreja je lansirala 7. Balističku raketu za 14 dana. Pravoslavni vernici slave pokrov Presvete Bogorodice. U našem narodu ovaj praznik naročito slave žene, poste i veruju da će lakše da rađaju i podižu decu. U mnogim porodicama, kao i u Pećkoj patrijaršiji, proslavlja se kao krsna slava. U finalu svetskog prvenstva odbojkašica Srbije igraće protiv selekcije Brazila, koja je sinoć savladala Italiju s 3-1. Finale je sutra u holandskom Apeldornu u 20 časova. Za bronzanu medalju borit će se Sjedinjene Američke Države i Italija. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Budimpešti od Ferencvaroša s 2-1 u četvrtom kolu Lige Evrope. Zvezda je na posljednjem mjestu u grupi H. U narednom kolu igraće u Beogradu protiv turskog Trabzona. U Ligi konferencija Partizan je u Beogradu savladao Keln s 2-0 i zadržao prvo mjesto na tabeli grupe D. Naredni meč igraće u Francuskoj protiv Nice. Vreme danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima, na jugozapadu i jugu oblačno s kišom mestimično. Jutarnja prepodnevna temperatura do 11, a najviša dnevna do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 80%, pritisak je 1003 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa.
Thank you.
9 je časova i 9 minuta, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu Ohvati dan, evo nas u četvrtom posljednjem satu našeg jutarnjeg programa, Ivan Petrović za Mixpultom, Teda Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i prvo da vam kažem o čemu ćemo pričati u ovom satu našeg jutarnjeg programa. U 9 sati počela je liturgija, počelo je ustoličenje poglavara Srpske pravoslavne crkve Porfirija, 46. po redu patrijarha u Pećkoj patrijaršiji u istorijskom sedištu poglavara Srpske pravoslavne crkve i tim povodom u goste nam dolazi Rade Dragović, novinar Novosti, sa kojim ćemo razgovarati i o važnosti ove ceremonije, ove liturgije i uopšte o istorijatu i o svemu što ima veze sa ovim danom i ovim što se danas dešava u Pećkoj patrijaršiji. U program će nam se tokom razgovora uključiti i naš Milenko Marković koji se upravo nalazi tamo u patrijaršiji i koji nam se već uključivao u program, pa ćemo eto i od njega čuti delić kako to sve izgleda uživo kada ste tamo. Ako ste blizu nekog televizora, direktan prenos traje na prvom programu naše televizije. Tu je i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a Ružica Zorkić-Radičević u utorak je bila na otvaranju izložbe Uroša Predića u Novom Sadu, retrospektivna izložba, velika, važna izložba, sve to u okviru Novog Sada, prestonice, Evropske prestonice kulture, pa ćemo eto čuti šta sve može na ovoj izložbi da se vidi, šta je Ružica tamo zabeležila. Hajde da pogledamo i temperature, merenja u 9. Merenja u 9 nisu još stigla, još uvijek nam stoje ovdje merenja u 8, ništa, onda ću vam reći temperature u sljedećem segmentu, a sve slušamo malo muzike.
Drugi smile.
9 je časova i 13 minuta. Evo, stigla su namerenja za 9, u Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 9 i u Nišu 15. Kopaonik uporan sa 4 stepena, ne mrda se temperatura celo jutro, tamo je najhladnije. Na Crnom vrhu je 6, a najtopliji je pa i dalje Niš sa ovih 15. Samo što su na drugim mestima temperature malo porasle, tako da je sad veći deo zemlje u dvocifrenim temperaturama. Što se oblaka tiče, ima ih. A kiše ima iznad Kuršumlije i Vranja, cela zemlja, na jugu malo više oblaka nego na severu. Prognoza i kaže da će danas biti malo dumereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura od 16 do 20 stepeni. U Beogradu temperatura takođe oko 20 stepeni i narednih dana u celoj zemlji biće pretežno sunčano i toplije, najviše temperatura od 20 stepeni do 24 stepena. Za vikend u Košavskom području biće na jugu Banata čak i jakog jugoistočnog vetara. Zatim sledi na oblačenje i zahlađenje sa kišom, a vidjet ćemo kada će tačno to doći. Sve u svemu, pred nama lep i sunčan vikend. Rekla sam već, u 9 sati počela je ceremonija ustoličenja poglavara Srpske pravoslavne crkve Porfirija, počela je liturgija, sve to dešava se u Pećkoj patrijaršiji. Tim povodom moj gost je Rade Dragović, novinar Novosti, Večernjih Novosti. Rade, dobar dan, dobrodošli na prvi program Radio Beograd.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ajde za početak ovog razgovora da kažemo zašto je ovaj proces ustoličenje i ova liturgija koja se dešava u Pećkoj patrijaršiji važna i zašto se patrijarh proglašava u stvari dva puta, ustoličuje dva puta?
Pa, u svakom slučaju, veliki je dan za Srpsku pravoslavnu crkvu, pa čak i za celu Srbiju, bez obzira ko je verujući, ko nije. Praksa je, kao što znamo, patrijarh Porfir je izabran na Svetom arhijerejskom saboru koji je bio u februaru prošle godine i po ustavu Srpske crkve i po svim ostalim njenim aktima obred ustoličenja, koji i formalno znači preuzimanje te vlasti i te časti koja pripada poglavaru Srpske crkve, se odvija u Sabornoj crkvi u Beogradu kao sedištu njenom formalnom, administrativnom i svakom drugom. Međutim, taj čin nosi tu jednu drugu dimenziju koji podrazumeva i obred ustoličenja u Pećkoj patrijaršiji, koja je takođe središte Srpske crkve u jednom duhovnom i istorijskom smislu. Tako da današnji događaj koji se odvija tamo, evo upravo dok mi razgovaramo, je sastavni deo tog jednog procesa preuzimanja vlasti i časti poglavara Srpske crkve, kojim se smatra da se taj proces završava, zaokružuje i na neki način patrijarh preuzima te crkvene prerogative i administrativne, ali i te duhovne, istorijske i sve ostale. Tako da ovaj događaj danas bi trebalo tako i posmatrati kao jednu vrstu kraja jednog važnog istorijskog procesa za Srpsku pravoslavnu crkvu, za srpski narod, a to je smena na tronu patrijarha. Dakle, jedan put kojim se ide, jedan ostvarenje jednog kontinuiteta, jednog dugog istorijskog puta koji, kao što znamo, traje 800 godina.
Da, toliko koliko postoji Pećka patrijaršija. Kako će izgledati ova procedura? Sad, ko nije u mogućnosti da gleda direktan prenos na našem prvom programu, evo vidimo da je u Pećkoj patrijaršiji jedna od tri crkve, crkva u kojoj se dešava ova liturgija, puno ljudi, tu su svi crkveni velikodostojnici. Ko se sve očekuje tu i ko je sve došao, ko je sve u stvari praktično obavezan da prisustvuje ovoj liturgiji?
Ceo događaj, usudit ću se da kažem, će biti u duhu pravoslavlja. Dakle, pre svega u jednom liturgijskom duhu, molitvenom duhu. Centralni događaj, iako nama to možda malo drugačije izgleda, nije čin ustoličenja, nego sveta liturgija. Kao što znamo, u pravoslavlju je liturgija i početak i kraj svega, ostvarenje zajednice vernika, sveto pričešće, sveta tajna itd. To je i u ovom slučaju centralni i glavni događaj. Sam čin ustoličenja je možemo da kažemo, jedan prateći događaj koji će samo ovoj liturgiji dati još jednu višu dimenziju, jedan dodatni smisao, ako mogu tako da kažem. Evo vidimo da se u Peći u Patrijaršiji okupio veliki broj vernika, sad o brojevima je teško reći, ali sigurno je tu nekoliko stotina. Tu su, naravno, kada govorimo o liturgiji, arhijereji Srpske crkve, tu je 20-ak episkopa i mitropolita, i tu su gosti koji su pozvani na događaj. Tu, evo, videli smo i mitropolita Budipeštanskog Ruske pravoslavne crkve Ilariona Alfejeva, našeg starog znanca, mogu tako da kažem. Tu su predstavnici, kao što vidimo, i Srba sa Kosova i Metohije, vernici iz Metohije, iz Gorazdevca, iz okolnih mesta i tako. Tako da ceo taj događaj ima određeni ceremonijal, ima određenu formu, ali ipak čini mi se da je u njegovoj osnovi jedan taj liturgijski događaj koji utoliko dobija više na značaju, jer je danas i crkveni praznik, danas i slava manastira Pećka Patrijaršija, tako da je nekoliko zapravo povoda je u jednom, koji opet je pod krovom te neke molitvene atmosfere i te liturgijskog obreda koji je upravo u toku.
Da li je uvek na dan kada je slava Pećke Patrijaršije i ustoličenje i prethodnih patrijarha bilo?
Mislim da nije, da je ovo samo povod da patrijarh, inače kao što inače radi, obiđe, on je redovno u posetama, to se inače zovu mirne posete eparhijama svojim. Evo, mislim da kada po završetku posete eparhije Raško-Prizrenske ide u Temišvar, tako da u Slavoniju, tako da je ovo prosto jedna zgodna prilika i da obiđe svoju eparhiju, odnosno eparhiju kojom upravlja episkop Teodosije, i da se obavi čin ustoličenja i da uveliča manastirsku slavu svoje kuće, slobodno možemo da kažemo, manastira Pećke Patrijaršije.
Prema najavama iz Patrijaršije, centralni događaj je ta sveta liturgija, a u Sveti presto njegovu svetost uvešće po činu i godinama najstariji arhijerej, mitropolit Dobrobosanski Hristozom. Šta znači to u Sveti presto uvešće patrijarha, o kom prestolu govorimo i kako izgleda taj trenutak?
Pa to je jedan simboličan čin, kao što znate, svaka crkva, manastir, a posebno srednjovekovni, u oltaru, dakle, postoji presto namenjen poglavaru crkve, najstarijem po činu koji služi liturgiju i tako dalje. U presto, taj, dakle, arhijerejski tron u Pećkoj Patrijaršiji ima jednu simboliku, jedan kontinuitet. Dakle, osnivač Srpske crkve, kao što znamo, Srpsku crkvu je osnovao, iako to nije početak hrišćanstva na ovim prostorima, ali Srpsku crkvu je osnovao Sveti Sava. Prvo sedište Srpske crkve je bilo u manastiru Žiča, pa je vrlo brzo ono prebačeno baš u Pećku Patrijaršiju. Tako da, ne bez razloga, ovaj manastir na Kosovu i Metohiji se smatra duhovnim, i dan danas, duhovnim središtem naše crkve. Tako da je logično da i taj presto koji oličava jedan kontinuitet, 800 godina trajanja, 800 godina molitve, 800 godina crkvene organizacije, crkvene nezavisnosti, se smatra, čak u crkvi se to i koristi kao izraz, najsvetiji tron Svetoga Save. Po ustoličenju patrijarha, to je jedan čin koji se zove uvođenje u tron, uvođenje u presto, po nekoj praksi koja već postoji, obično dvojica mitropolita, najstarijih po činu i najstarijih po zvanju, njega uvode, to je maltene i bukvalno tako, za ruke, jedan sa jedne strane, drugi sa druge, i oni mu simbolično predaju taj presto i blagosiljaju njegovo sedenje na njemu. Evo, kao što vidimo, na današnjem događaju to su ta dvojica mitropolita koji imaju tu čast i tu dužnost to da urade, su mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, kao trenutno najstariji mitropolit i po činu i po godinama, i mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije. Dakle, njih dvojica su dobili taj zadatak da patrijarhu predaju presto Svetoga Save i na taj način ga i proglase duhovno njegovim naslednikom.
Poslušat ćemo malo muzike, onda ćemo da nastavimo razgovor i da se osvrnemo malo i na ceo istorijat i Pećke Patrijaršije i manastira i crkava na Kosovu i Metohiji.
Žati svila ljubav
9:27, pratimo liturgiju i pratimo sve što se dešava u Pećkoj patrijaršiji. U toku je liturgija kojom će patrijarh Porfirije ući naslediti tron Svetog Save i biti uveden u čin patrijarha i na Kosovu i Metohiji u Pećkoj patrijaršiji. Pričam sa mojim gostom Radetom Dragovićem, ali sada idemo direktno u Pećku patrijaršiju, tamo je naš Milenko Marković. Milenko, evo, čuli smo se pre 40 minuta, pre nego što je sve počelo. Možeš li nam sad preneti deo atmosfere, kako to sve izgleda sada i da li je kiša stala? Eto, i to je bitno
ne,
za cijel.
Ne, odmah da kažem, kiša nije stala. Inače, ovaj čin sirontonisanja se održava na praznik pokrova Presvete Bogorodice i uz sasluženje velikog broja arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Sveta arhijerejska liturgija je počela nešto pre 9 časova. Tome je prethodio dolazak velikog broja vernika još od ranog jutra, koji u tome nije sprečila jaka kiša. Patrijarh je stigao inače u kanonsku posjetu eparhiji Raško-Prizrenskoj pre 2 dana i njegov dolazak, kao i dolazak svakog srpskog patrijarha, je uvek nešto posebno, naročito za Srbe sa Kosova i Metohije, koji su se kroz celu svoju istoriju uvek oslanjali na crkvu, posebno u teškim vremenima, a poslednjih 23 godine u južnoj srpskoj pokrajini su upravo jedan od takvih perioda. Među prisutnima je...
Milenko? Nešto nam se prekinula, nam se veza. Dobro, teško je. Hajde da čujemo malo samo kako to zvuči direktno iz Pećke patrijaršije.
Reci joj dakle da mi pomogne, a Isus odgovarajući reče joj, Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Ali je Marija dobri deo izabrala, koji joj se neće oduzeti. A dok on to govoraše, podiže glas.
Evo, čujemo malo u pozadini i deo liturgije koja se upravo odvija u Pećkoj patrijaršiji. Rekoh već, Rade Dragović, novinar Večernjih novosti, je moj gost ovde u studiju. Nastavljamo razgovor. Rade, Pećka patrijaršija je jedna samo od crkava na Kosovu i Metohiji, ali eto, ponela je i najvažnija je i za patrijarha i praktično što ste rekli, to jeste njegova kuća. Šta se dešavalo pre nego što se crkva ujedinila, pre te 1924. godine kada je prvi put ustoličen i tu patrijarh? Kako je to sve ranije izgledalo kad su patrijarsi u pitanju?
Pa vi znate da je Srpska pravoslavna crkva imala burnu i na momente mučnu istoriju. Pećka patrijaršija je nekoliko puta ukidana, zatim obnavljana. Vreme turskog ropstva je učinilo svoje, pa je crkva bila premeštana, njeno središte je bilo u Sremskim Karlovcima, tako da funkcionisala je, ajde možemo da kažemo, difuzno. I dalje ona bila jedinstvena i celovita, ali prosto je bila zbog tih različitih istorijskih okolnosti difuzna i bez onako, kako bih rekao, jedne stolice, jednog sedišta i središta. Međutim, Pećka patrijaršija je od uvek, čak i kada formalno to nije bila, imala taj duh i tu atmosferu, negovala je tradiciju kontinuiteta Srpske crkve. Znate, eto, na primjer, zanimljivo je, pominjano je često prethodnih godina u Crnoj Gori, da je od uvek se u Crnoj Gori među crnogorskim mitropolitima se Peć smatrala, imala je čak eto i do ovih vremena, sada uživala je status vrhovnog, nekakvog centralnog sedišta srpskog nacionalnog bića i crkve, koji podrazumeva naravno i pravoslavnu veru i crkvu i tako dalje. Tako da, bez obzira na te promenjive istorijske okolnosti, o kojima možemo da govorimo čak i u prethodnih desetak, 15, 20 godina, ni malo lakih, očuvan je taj duh centralnog mesta Srpske pravoslavne crkve. Čak i formalno, Srpska pravoslavna crkva, pored patrijaršije u Beogradu, koji se smatra njenim administrativnim sedištem, ima još dva. Jedan je u Sremskim Karlovcima, drugi je u Pećkoj patrijaršiji. Postojala je čak i jedna inicijativa koja je našla svoj neki izraz u nacrtu novog ustava Srpske pravoslavne crkve i da njen formalni naziv bude Srpska pravoslavna crkva, Pećka patrijaršija. Time se želelo na neki način da se taj osmovekovni kontinuitet koji je vezan i za drevni manastir i za celo istorijsko trajanje naše crkve i formalizuje kroz taj jedan akt. Tako da okreni, obrni sa svih strana kada sagledamo, ipak je srce naše crkve u Pećkoj patrijaršiji.
Pričali smo mi malo pre nego što smo ušli u program, obilazili smo crkve po Kosovu i Metohiji i konstatovali smo da se u toj Pećkoj patrijaršiji se stvarno najviše osjećaju vekovi. Vrlo interesantan položaj. Put za Prokletije gore ide tačno iznad crkve.
I tačno, tu je ulaz u Rugovsku klisuru. Jest. Pored manastira Maltene uz ogradu teče Pećka Bistrica, na ulazu preko, sa druge strane, dakle, su Prokletije i tako, to je jedno božanstveno mesto, geografsko i mesto prirode, spomenik prirode je cijela ta lokacija gde je Pećka patrijaršija, plus, naravno, kada čovjek uđe tu, nekako se sretne sa vekovima koji su prošli, istorija nije više lekcija iz neke knjige koja se sprema za školu, nego je pred očima onoga koji se gledava. Tako da po mnogo čemu je jedinstveno mesto i zaslužuje da bude mesto ovakvog jednog događaja kao što je za okruženje izbora crkvenog poglavara svakako.
Hvala vam puno na ovom gostovanju. Evo, nadam se da smo uspeli i evo, uključenjem našeg reportera, veza se prekinula, ali uspeo ipak deo da nam prenesi, da smo i nas dvoje našim slušalcima nekako smo ih uputili u sve ovo što se događa. Kažem još jednom, ko je blizu televizora može da uključi pa da pogleda direktan prenos. Vama hvala još jednom, a u našem programu će biti još reči i o ovom događaju, a direktno ćemo prenositi i obraćanje patrijarha Porfirija posle uvođenja u Sveti tron. Rade Dragović, novinar Večernjih novosti, bio je moj gost.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for
mankind.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. oktobra 1921. godine u Beogradu je rođen glumac Rade Marković. Tokom 5 decenija duge karijere ostvario je niz značajnih uloga u pozorištu, na filmu, u radiodramama i televizijskim serijama. Glumačku karijeru je započeo posle Drugog svjetskog rata u Radio Beogradu.
Ja sam bio spiker u to vreme na filmu, a uz to sam učestvovao u raznim programima na radiju, kod Duška Kostića. Pošto sam ja u to vreme bio se oženio i dobio sina, nisam imao prihoda, nisam imao čega da živim. I on mi ponudi da ja budem član radiodrame, i Olivera u isti mak da bude član radiodrame. I mi stupimo 1. januara 1946. godine u radni odnos sa Radio Beogradom. Kao članovi radio, tu počinje moj profesionalni glumački staž.
Na današnji dan 1934. godine u Tuzli je rođen slikar Ljubomir Ljuba Popović. Od 1963. godine živeo je i radio u Parizu. Njegovo prvo veliko platno, Anđeo perverznosti ili buđenje malih kutija otkupio je Nacionalni centar za savremenu umetnost u Francuskoj. O njegovom stvaralaštvu napisano je više od 20 monografija. Ljuba Popović je bio gost u emisiji Radio Beograd.
Dolazak u Beograd je učinio da sretnem neke ljude, da pogledam malo muzeje i da pokušam u stvari da shvatim koji način izražavanja bi eventualno mogao da utiče na mene. Tom prilikom ja sam počeo malo da crtam u Šumatovačkoj u Beogradu i prvi put otvorile su mi se neke perspektive da izgleda da jedini način izražavanja za mene to je pero, crtež i boja.
14. oktobra 1941. godine Nemci su zbog gubitaka koje su pretrpeli u borbama oko Kraljeva otpočeli masovno streljanje civila. Ubijeno je više od 6.000 ljudi iz okoline Kraljeva, Kruševca i sela Draginac kod Loznice. Streljane su i izbjeglice iz Slovenije i drugih krajeva koje su tu našle utočište. U arhivu Radio Beograda sačuvano je svedočenje jednog od preživelih, železničara Dušana Tvrdišića, o masovnom streljanju civila u krugu fabrike vagona u Kraljevu.
Poslednja grupa bili su dečaci, učenici. Znam po tome što je jedan dečak zvao komarat, komarat, i on dolazi kod njega, vas, bite vas, tražio vodu. I on, što li ubio?
Na današnji dan 1996. godine u Beogradu je preminuo Isidor Papo, jedan od naših najuglednijih hirurga, generalpukovnik sanitetske službe i akademik. Obavio je više od 10.000 operacija na srcu i krvnim sudovima. Bio je član mnogobrojnih naučnih udruženja i predavač na univerzitetima širom sveta.
Čovjekov organizam je pun takozvanih povratnih sprega, odnosno uzajamnih dejstava jednih organa i sistema na druge. U nesrazmeri i neravnoteži između tih opterećenja i čovjekovih mogućnosti, njegovih kapaciteta, nalaze se uzroci trošenja, premora i otkazivanja pojedinih organa i sistema, kao što su, na primjer, nervni, probavni, endokrini ili kardiovaskularni sistem.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
15 do 10 je, slušate prvi program Radio Beograda. Izložbom Život posvećen lepoti i umetnosti u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu obeležava se i važan jubilej. 175 godina te kulturne ustanove i deo završnice Evropske prestonice kulture. Osim po značaju koje ima za predstavljanje i lika i dela jednog od naših najuspešnijih slikara Uroša Predića, izložba je izuzetna i po programu koji je prati, a koji je nazvan Uroš Predić za sve. Taj program podrazumeva prilagođavanje izložbe slepim i slabovidim osobama, osobama sa invaliditetom, vođenje na znakovnom jeziku, ali i približavanje različitim uzrasnim kategorijama, od prikaza za decu preko stripa do aktivnosti Uroš Predić u koferu, gde je planirano da deo priča o njemu bude odnet u staračke domove i prikazan i najstarijim sugrađanima. Na prvom stručnom vođenju, koje je priređeno za novinare, autor dr. Snežana Mišić je predstavila najznačajnije delove izložbe. Evo šta smo tada zabeležili.
Ono što želim na samom početku da vam kažem jeste da smo ovom izložbom želeli da, dakle, u pitanju je monografska retrospektivna izložba Uroša Predića, kojom smo želeli da predstavimo njegov likovni opus i to kroz izbor najreprezentativnijih dela, što ćete imati prilike da vidite, ali i onih manje poznatih javnosti koji se uglavnom nalaze u privatnim kolekcijama, koji su takođe biseri srpske umetnosti, jer ta najreprezentativnija dela Uroša Predića ujedno jesu i remek dela srpske istorije, umetnosti i kulture. U ovom ulaznom holu predstavljena je hronologija Uroša Predića, gde možete da pročitate neke od najosnovnijih momenata, ključnih trenutaka u njegovom životu i stvaralaštvu, s obzirom da je u pitanju umetnik koji je živao skoro punih 100 godina, tačnije 96 godina, i da je stvarao više od 8 decenija. Bio je malo problem da sažmemo tu hronologiju i da pokušamo da izdvojimo šta je to što je najvažnije i najbitnije iz njegovog života, a hronologiju prati i ovi eksponati, odnosno dokumentarni materijal, veliki broj fotografija na kojima je sam Uroš Predić sa članovima svoje porodice ili sa prijateljima, kao i njegov lični monogram. I jedno od najvećih priznanja, pored svih onih ordenja koje je dobio od kralja Aleksandra I. Karađorđevića, kada govorimo o umetničkom stvaralaštvu, jeste bronzana medalja koju je osvojio 1889. godine na svetskoj izložbi u Parizu, na kojoj je izložio tri slike koje jesu zaista remek dela. U pitanju su Siroče na majčinom grobu, Hercegovački begunci i Vesela braća, što ćete imati prilike da vidite na ovoj izložbi, a zanimljivo je da je Hercegovačke begunce i Siroče na majčinom grobu otkupio Mihajlo Pupin, koji je, možete isto vidjeti njegovu fotografiju sa posjetom Urošu Prediću, koji je bio Predićev veliki prijatelj. Oni su se poznavali još iz školskih dana iz Pančeva, obojice su bile su se školovali u Pančevu u Realci, i kasnije je Mihajlo Pupin te dve slike poklonio Narodnom muzeju Srbije i, kažem, imat ćete priliku da vidite, jer je izloženo blizu 150 eksponata, više od 100 radova samog Uroša Predića, ostalo je dokumentarni materijal, i ovde možete da vidite lik Uroša Predića, kako su ga videli, doživeli neki od njegovih savremenika, umetnika, uglavnom njegovih prijatelja. Možda najviše pažnje privlači ova karikatura, jeste Bete Vukanović, umetnice, Predićeve prijateljice, koja ga je oko 1910. uradila je ovu karikaturu, na kojem ga je prikazala kao Cervantesovo Don Kihota. Naime, Uroš Predić je, mi ga vezujemo za realizam, ali to je onaj realizam, odnosno pozitivizam, koji jeste realizam, ali idealizovan realizam. I Uroš Predić, unatoč svim onim dešavanjima umetnosti, naročito ako imamo u vidu prvu polovinu 20. veka, koja je bila vrlo turbulentna na svim poljima, pa samim tim i na umetnosti, i veliki broj novih modernih pravaca i izraza, on ih je sve ispratio, ali je ostao dosledan svom načinu slikanja, i ona ga upravo tako prikazuje kao tog večitog sanjara i lutajućeg viteza, kao, dakle, Don Kihota, koji živi u svetu između svojih ideala i društvene stvarnosti i dostojanstveno vodi borbu sa vetrenjačama modernog doba.
E, ovo je bila autorka izložbe Život posvećen lepoti i umetnosti Snežana Mišić. U pitanju je izložba slika Uroša Predića u Novom Sadu u galeriji Matice Srpske, pa eto, nadam se da ste poželeli da obiđete ovu izložbu i da odete do Novog Sada. Šest minuta je do 10 časova. Pre nego što se pozdravimo sa vama, evo jedne vrlo korisne informacije. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije nastavlja da obavlja besplatne preventivne zdravstvene preglede, a sutra će građani moći da obave oftalmološki preventivni pregled. Za subotu je zakazan oftalmološki pregled na novom aparatu OCT za optičku koherentnu tomografiju, koji je popularno nazvan skener oka. To je nova metoda gde se vrši ispitivanje optičkih signala i nema nikakvih štetnih uticaja po pacijenta, to je rekao Zetanjuk, direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije, primarijus dr. Vlado Batnožić. Prema njegovim rečima proverava se dijagnostika glaukoma, degeneracija žute mrlje, imali problema bilo koje druge vrste koje mogu da ugroze ovaj organ. Pregledi se obavljaju od 7 do 14 u saradnji sa opštinom Savski Venac. Pregled traje 15 minuta. Građani mogu doći sa knjižicom, ali i bez nje, u Železnica, u Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije u Savskoj ulici 23. Pregledi se zakazuju na broj telefona 011-36-11-581. Znači 011-36-11-581. Ako želite da pregledate oko, vrlo brzo bi trebalo ovaj broj telefona da okrenete i da rezervišete svoj termin, jer verujem da će interesovanje biti ogromno. Eto, toliko od nas za ovo izdanje jutarnjeg programa. Svakako ostanite uz prvi program, idu vesti, posle toga magazin na prvom, Ana Tomašević nastavlja da prati činu stoličenja patrijarha Porfirija u Pećkoj patrijaršiji. Prijatan dan.
Bio bih srećniji.